Ndosika itui changa na vete vete ke tin ra I vavaka, ndosika nuntika nluatsika. Tumpu fal zai zo marain zon tafavir neto tran nandre manta indrai, awam ftona afairai. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba antsinao anay izao maraindrina amin'ireo fahatsoanay rehetra. Aseho anay ny lalana izay efa nitendrenao ka tsy maintsy andehananay. Ary omeo anay ny fahasoavanao sy ny fitiavanao mba hahafahanay anaraka an'ireo lalana sy toro lalana ireo amin'ny fonay rehetra. Mba hahitana anay amin'izany andro izany ao amin'i Kristy tsy hanatsiny. Satria mino izahay Tompo fa tsy ho ela ny fisehony. Hitanay fa ireo famantarana rehetra izay nolazainy fa hiseho alohan'ny fiaviany mihitsy dia tanteraka ankehitriny. Ary miandry an'izany fotoana izany amin'ny fifaliany izahay. Tahaka ny nandrasan'i Abrahama fahiny any ilay zanaka nampanantenaina. Ka nahita an'ireo famantaran'Andriamanitra farany tonga teto an-tany. Fantany tamin'izay fotoana izay fa tsy ho ela intsony dia ho tonga ilay zanaka. Ary ankehitriny dia hitanay miverina indray izany. Jesosy no niteny taminay fa rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia manandrandrany lohanay izay fa ny fanavotana anay dia manakaiky. Ny fahaverezan-kevitry ny fotoana, ny fahoriana eo amin'ny samy firenena, ireo orooro tany any amin'ireo toerana samihafa, ranomasina mierina, raiky tahotra ny fonin'ny olona. Fantatray fa ao amin'izany oro izany no misy anay, izay tsy hahafantaran'ireo firenena intsony izay atao. Ho tonga ny ady iray hafa. To tahaka izany ilay izy, ho zavatra mahatsiravina ray toninona izany. Ho vaky saratsaraka ny tany. Ireo siantifika milaza fa misy zavatra mampatahotra iray manakaiky. Hitanay ny Baiboly miteniny amin'izany. Noho izany Tompo dia ampio izahay androany mba hitsangana ato amin'ity trano ny fanitsiana ity. Ka andray an'ireo baiko avy amin'Andriamanitra ay mba androso amin'izao orany ny aizina izao. Ampamiratra ny hazavana satria izao no mety fanararoatra anay farany anaovana an'izany. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy sy nonony aminy izahay. Amen. Mazoto ery. Everiko tombontsoa lehibe toko izao ny tonga eto amin'ny tabernakla izao maraina izao. Ary miala tsiny izay fa tsy manana toerana hipetrahana izahay manerana ho anareo. Ary feno tanteraka ny toerana ary mitsangana ny any ivelany rehetra any. Nareo olona ny ivelany ankehitriny dia afaka mandre an'izao amin'ny radio nareo nareo. Adiniko 5:50-7:50. Ianareo olona ny velany sy any amin'ireo toerana fametrahana fiarany velany sy eny an-dalambe dia afaka mandre an'izao amin'ny radio anareo eo anelanelan'ny 5:50-7:50 eo amin'ny tavan'ny radio anareo. Noho izany dia niezaka izahay, niverina raha ny marina ho eto mba hiezaka ny anana fivoriana folo andro iresahana eo amin'ny lohahevitra hoe ireo lovia fito farany. Satria eo anelanelan'ireo lovia ireo no nisy an'ireo trompetra. Efa niteny taminareo aho tao amin'ny rehefa hitoreo amin'ireo trompetra fito aho fa hitondra azy ireo miaraka amin'ireo lovia sy ireo loza. Ary nefitra fa ho fotoana tsara ray izany vao tafaverina avy any Afrika ary tsy mbola nahazo mifankandrivony ireo ankizy. Ny zanakolahy kely Joseph de somary nandeha kely, mila fianarana kely herinandro teo amin'ny famakiteniny. Afaka izy tena tsara saingy tsy nahazo ny sahalana izy. Noho izany dia nitazonina tany tuition izy mba rehefa tany Afrika. Ary nanohy ny famakiteniny sy ahatratran'ilay izy amin'ny andro fianarana iray. Ary ve dia niveriny izahay. Ary nieritreritra raha azo ny fialan-tsasany ireo ankizy fa anao fivoriana kely iray eto aho miaraka amin'ny olona ary hitory an'ireo lohahevitra ireo. Saingy rehefa tonga teto izahay dia hitanay fa tsy afaka nahazo an'ilay toeramalalaka an'ilay sekoly izahay. Ary fantatro fa tsy ampy ametrahana ny olona ny tabernakla sy anaovana azy ireo azo aina amin'ny tokony ahy izy azy rehefa izy ireo rehefa manana nyity afatra tia. Noho izany izahay dia tsy maintsy nanao fandaminana hafa iray. Ary raha tokony hananan'ireo arivo folo izay efa nomanina ho azo Eni de natoko fivoriana roa isaky ny alahady ilay izy. Amin'ny izao ny alahady heriny ary ny alahady manaraka dia fivoriana roa. Noho izany ary tsy nanaovanay filazana mihitsy izany. Ary noho izany raha nisy olona iray izay nandrefa hanomboka 8:20 ireo fivoriana ao amin'ny toera manaraka n'ilay sekoly raha navelan'Andriamanitra. Eny, raha manana sakaiza iray nareo ka nanao famandry toerana ho amin'ireo tranom-bahiny, za dia hanafonan'izany. Hitanareo satria izany izy ireo tsy afaka nahavita n'ilay asa azahola azy zahay. Izy ireo dia tsy afaka nahazo an'ireo toera malalaka n'ilay sekoly. Ary ankehitriny dia tiako ny resaka eo amin'ireo fivoriana evanjelistika fotsiny amin'ny alahady maraina. Ary tiako ny anana vavaka ho an'ny marary ny alahady hariva. Ary matoky izay fa hiaona aminareo olona izay marary, Andriamanitra. Tsy fantatro hoe ahoana no hikarakarany bily ianareo everiko fa hizarakaraka fangatahm-bavaka izy na ahoana na ahoana ireo fomba ifehezana ny fiangonana. Fa anao izay azona atao izahay hivavahana ho an'ny olona rehetra amin'ireo herinandro telo manaraka ireo izay kasanay anaovana fivoriana raha izany no sitraky ny tompo. Ary amin'izay fotoan'izay dia matetika no misy fionana manokana, misy olona izay te hahita anareo ray minitra fotsiny eo amin'ny zavatra anankiray na zavatra tahaka an'izany. Ary izahay dia firy ato no mila fionana manokana, aoka ho hitantananareo? Wow, iza no tsy mila? Noho izany izahay to sarotra kely ny andray azy ireo. Noho izany dia soratany fangatahanareo ary alefaso izy ireny, apetra ho amin'ny bili izy ireny, avy eo dia afaka ny jery azy ireny avy eto. Ary ankehitriny anao filazana izy mikasika everiko ho andreo karatra fangatahm-bavaka hoe roviana no zaraina izy ireo. Firy ireo lahalahy tsika mpitory teny eto izao maray izao tsy nanananjary isika ny tsy mihevitra na fantatra ny ray tamin'izy ireo ve nareo? Firy ny mpitory teny ato izao maray izao anangana ny tananareo fotsiny ve nareo na mitsangana? Ndao jerentsika hoe firy ny mpitory teny ato am-piangonana izao maray izao. Eny, tsara, isaorana ny tompony amin'ireo lehilahy ireo. Maniry isika ny anana fotoana hiarabana ny tsirairay avy amin'izy ireo fa azo antoka fa hitanareny izy ireo. Ary isika Andriamanitra no mahafantatra azy ireo ao amin'ny asany. Ary mivavaka isika mba hitahian'Andriamanitra betsaka azy ireo. Ary tsy salasalana fa maro amin'izy ireo no nanafoana ny fivoriany mba ho eto. Rahalahy Junior Jackson sy everiko rahalahy Don Rudder. Ary misy ity fandefasam-peo ity mandeha ao amin'ny fiangonan'izy ireo. Ary avy eo ihany koa any New York sy ireo toerana fa manerana amin'ny firenena zao dia amin'ny alalan'ny telefonina manokana makany amin'ny fiangonana tsirairay zao marainy izao. Faly mahita ny rahalahy Richard Blair mipetraka eto. Vo avy namaky taratasy iray any amin'ny zavatra lehibe iray izay nataon'Andriamanitra teo anivon'ireo olona any. Indray andro rahazoko, mety ho diso ary rahalahy Blair, raha diso aho dia haitsio. Niasa izy nanampy lehilahy iray nametraka taribia teo amin'ny fitarihana iray na zavatra iray, mino aho fa izay ilay izy namaky an'ilay taratasy aho. Ary nampifamadika zavatra iray izy ireo ary nahoana nahoana nampandeha n'ilay herinandratra tao anatin'ny rano izany izay nisy zazalahy kely iray. Anankiray lay lehilahy izay tompon'ilay fitarihana ny zananylahy kely, zazalahy kely iray mihitsy, ary namono an'ilay zazalahy kely izany. Ary mibotsina ny kibony, fantatsika ny famelezan'ny herinaratra, izany hoe rehefa maty izy ireo dia izany no mitranga. Nylentika ireo masokeliny, nitambatra ny nifiny, nanaitra mafen'ireo rahalahy izany. Nilaza rahalahy Blera fa nihevitry ny azo atany hoany izy mba hivavaka ho any izany. Saingy tsarony fa ilay izy dia hoe na aiza no ivorin'ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoan'izy ireo aho. Ary naratra ny ratsan-tanan'ilay ray teo ampiezahana nanalan'ny ratsan-tanany tao amin'ny vavan'ilay zazalahy kely mba hanokatra an'izany. Dia nandohalika teo izy ireo ary nanomboka mivavaka ho an'ilay zazalahy kely ary miverina tamin'ny fiainana indray izy. Marina ve izany rahalahy Blair, ray amin'ireo rahalahyntsika matoky eto? Oh, eto ilay zazalahy kely. Eny, isaorana ny tompo tsara izany. Tiana hitsangana ianao ry tovolahy. Ankehitriny misaotra n'ilay tompo malala isika ny amin'izany. Io ve ny ray n'ilay zazalahy kely? Ianao ve ilay ray? Marina izany. Ary io rahalahy Richard Blair, afaka manao ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Eny tompoko, izy ny nampanantenana izany. Isika dia miaina ho amin'ny fanatrehana masina n'ilay lehibe be voninahitra ray an-danitra. Ary ny zavatra rehetra izay isika dia azo atao raha afaka mino an'izany fotsiny isika. Hitanareo ve ny ataon'izany? Inona ny nalohan'izany ho an'ny fiainan'io lehilahy io tamin'ny finoana an'izany? Namonjy ny zanany lahy kely. Aketini nanana andro panompo ny mahatoky andriamanitra tany mba rala blera sy izy ireo mba hivavaka ho an'ilay zazakely rehefa tao amin'izany toeran'izany izy. Eny, rehefa mitranga ny zavatra rehetra dia tsarofa zanak'andriamanitra velonareo. Naiza naiza no hivoriny ny rona mihoatra amin'ny anarako dia eoa. Ary zao indray ny voasoratra hoe izy ny tena famonjena manatrika foana amin'ny andro fahoriana. Ary raha mbola nisy koa fahoriana dia io zazalahy kely nandry tany io maty teo amin'ny tany avy amin'ny famelezan'ny herinaratra izay mitety azy. Noho izany dia misaotra an'andriamanitra isika zao marain'izao amin'ny fotsika rehetra ny amin'ireo zavatra izay nataony ho antsika ireo. Andriamanitra hitahan'ireo lehilahy matoky ireo ihany koa. Amin'ny fotoana ny hamehana iray dia izany ny fotoana hijerena an'andriamanitra. Ary mijere azy ka aoka ho mpisaka iza aminy alohan'ny hahatongavan'ilay hamehana. Fantatsika izany, raha mahita fitia amin'andriamanitra isika dia afaka mangataka amin'ny zavatra rehetra tahaka ny ataonareo amin'ny sakay iza hafa rehetra. Ary izy ny tena famonjena manatrika foana amin'ny andro-pahoriana. Ny aona teny an-dalambe mihitsy omaly tamin'ny anabavin-dralahy John Martin. Za dia nisy olona iray nampijanona teny an-dalambe ary nisy olona iray nandalo ka nanakopakopaka ny tanany. Miverina tany an-trano aho, fantatrareo, dia mahita ny olonareo atraiza mijanona sy mandray tanana sy ny sisa ary tira matoty tsaroko fa niantso ahy izy ireo vao tsery hoe nisy olona nandona azy avy tao aoriana tao amin'ny fiara iray ary tapaka ny taolo an-damosiny sy ny ambony sy ambany manontolo. Tsy maintsy alemy izy amin'ny androm-piainany sisa. Mipetraka eto amin'ny fivoriana izy zao marain'izao, mifaly ao amin'ny fanatsehan'andriamanitra. Ho avy nyresaka tamin'ny mihitsy atao amin'ny efitra. Za dia te hivavaka miaraka amin'indray ary izy dia eto izy anohany, everiko fa tsy afaka niditra izy. Fa io azo antoka, mipetraka eo akaiky tsiketo mihitsy izy, mariny izany. Hitsangana iray minitra fotsiny ve ianao Ranabavy mba hahafahan'ny olona io ilay ramatoa izay nolazain'ny dokotera Andro Vitsilasy izay fa tsy hamindra intsony. Taola an-damosina tapaka sy ny sisa avy tamin'ny lozam-piarakodia iray ary io izy mitsangana sitrany. Fantatrareo hoy ny baiboly hoe ary tsy afaka niteny ninona nanohatra an'izany izy ireo satria nitsangana teo afovoan'izy ireo lehilahy. Mariny izany. Io ilay zazalahy kely tafaverina avy tamin'ny fahafatesana ary io ilay vehivavy miaraka tamin'ny taolo an-damosina tapaka mitsangana eo afovoantsika vao avy vita mihitsy izany. Noho izany dia izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Isaorana ane ny anaran'ny Tompo. Toy ny ahoana ny tokony hahasambatra antsika ny amin'ny fahavelomana ankehitriny ao amin'ny fanatrehany? Sy mahafantatra fa izy ho tena famonjena manatrika foana amin'ny andro-pahoriana io. Faly mahita andralahy ve aho? Rahalahy Martin, maro be amin'izao marainy izao. Ny Tompo hitahanareo rahalahy betsa. Ankehitriny izany dia fantatro fa tsy de mangatsika loatra ato miaraka amin'izao vahoaka betsaka izao. Kanefa rehefa niala tany tiosonna ndray andro dia teo amin'ny 7 na 5 teo ilay izy ary saiky ny misasakalina dia 8:30 ilay izy. Ary to tena tsara izany ho a. Ary tany paka dia nilaza izy ireo fa 7:30 ilay izy ny zoma talohan'ny elanay. Ary azonareo eritreretina hoe mahafana toy ny ahoana izany, mazava ho azy any an-tany efitra izany. Ary ankehitriny ireo alahady 3 manaraka androany ny 5:30 mino aho, marina ve izany sa 5:30? 5:30 sa tsy izany? 8:30. Ary ny 8:20 sy ny 1 Aogositra, marina ve izany? Aogositra. Ny 5:20, ny 8:20, 5:20 ary ny 1 dia isy fivoriana eto amin'ny tabernaka. Aza fantatrareo, aza aparitaka loatra izany satria hitanareo isika dia tsy afaka mampiditra an'izay eto ankehitriny ho ato anatiny. Fantatrareo ka mbola ho ratsy mihitsy izany, miverena fotsiny raha afaka nareo. Ary avy eo dia eto aho amoren'ireo mpitantandraharaha miaraka. Somary sorena kelany amin'io tsy fahazahoko toerana anaovana fivoriana io rehefa mahatsapa voatarika anao an'ilay izy a. Noho izany dia veriko fa anontany aho raha tsy afaka haka ny trano ilayntsika fotsiny isika ka hanangana an'izany ary janonao, fantatrareo. Hitondra azy eto ao amin'ilay kianja fanaovam-baolina na any amin'ny toeram-piompiana iray dia hamindra azy hitety toerana arak'izay hitarihan'ny Tompo fotsiny. Ary tsapako fa izany no ataony, fantatrareo, misy fahitana iray mikasika an'izany. Ary veriko fa angamby izany no antony hitrangana izao ankehitriny, fantatrareo, matetika mihitsy tsika ny efitra fa mahatsiravina an'izy satria mitranga ireo zavatra sasany. Saingy fantatrareo, izany dia mety ho andriamanitra, hitanareo no mitondra anareo ao amin'ireo zavatra ireo. Rehefa niteneny izany izy dia hanao an'izany izy. Ary iva vitsy lasay maro aminareo teo amin'nyray volana talohany nandehanana tany Afrika. Maro aminareo angamba no manana an'ilay oronam-peo aminareo olona zay maka an'ireo oronam-peo teo amin'ny fifidianana mpakarina iray zay mitoriana tany Kalifornia. Ireo minitra vitsy farany an'io oronam-peo io dia tsy mahatsiaro hoe tany mihitsy a, fa tahaka an'izany natongava ny fanantoko, nanameloka azy ireo ny amin'ny fomba zay niainan'izy ireo sy nataony a, nefa de efa voatory ny filazantsara ary nambara teo anatrehan'izy ireo betsaka mihitsy. Tamin'izay fotoan'izay tampoka teo dia niteny ny fanahymasina ka nanao hoe ry Kapernaoma, hitanareo ilay tanàna zay miantso ny tenana ho anarana anjely, zany hoe Los Angeles. Nisandratra hatrany an-danitra ianao saingy ahetry any amin'ny elo, hitanareo. Ary av eo rehefa tapitra zany nahoana dia tany velany a, ary rahalahy Mozley sy Biliny niaraka tamiko, dia hoy izy ireo mitotika ka anjery ary feno olona nipetraka ny gorodina manontolo migogogo ireo mpitory teny, ary nandehaka nandray ny soratra hoy aho hoe misy zavatra ray mikasika an'izany ao amin'ny baiboly. Ary zany dia Jesosy zay nananatra ny Kapernaoma, ireo tanàna amorontsiraka rehetra zay nitsidihany. Nahoana hoy izy hoe ry Kapernaoma, nisandratra tany an-danitra ianao ary ahetry any amin'ny elo. Hoy izy hoe fa raha mba tany Sodoma sy Gomora no natao ireo asa zay natao teo aminao dia aharitra izy androany. Ary tamin'ny fotoana io dia tany ambanin'ny ranomasiny Sodoma sy Gomora. Ary taoriany izany mihitsy angamba zato taona nataka an'izany taorian'ny faminanian'i Jesosy. Kapernaoma ilay tanàna morontsiraka tokana izay nitsidihany, orooro tany ray no nandetika azy tao anaty ranomasina. Ary fantatrareo fa izany nivaliny vantana ray ho an'ny Kalifornia, ho an'ny Los Angeles. Ary tamin'izay fotoan'izay tany Tucson ndray andro vantany voatafa averina mihitsy a, dia nisy orooro tany ray nitranga tany, ary nanao sariny izany teo amin'ny televiziona ireo siantifika. Tao amin'ny gazety zany hoe ny tany ray andro dia nitresaka avy teo amin'ny nosy aleotianina, na avy teo Alaska, na nodidina andireo nosy aleotianina, teo amin'ny 200 miles teo tany anaty ranomasina, niverina indray tany San Diego, nandeha nandidina ny Los Angeles ary nivoaka tao San Diego. Ary nanongotra intra izy maromaro zany, niotsaka ireo trano, niletika ireo tranombahiny. Ary ireo siantifika nasaina teo io de nanontaniana hoy izy ireo hoe eny, mety ho rendrika ve zany ray andro any? Hoy izy, mety ho rendrika izy. Ary nampiasany anaran'ireo siantifika izy ny aminy hoe ahoany ireo vato miepo, zany nahatonga an'ireo orooro tany ho lava be na nodidina ny San Diego sy ny tany ambany io toerana milepony io zany. Ary ankehitriny dia manomboka mivaky zany tahaka ny fasika amin'nyletika, ary mafy ivelany fotsiny ndray izy ankehitriny. Ary zany dia nanongotra intra izy maromaro, ary naka radara sy ny karazana izy ireo, ary nanaraka an'ilay trita, ary nanisy marika an'izany, hitako hoe taiza ilay izy. Ary zany dia nanongotra intra izy maromaro amonina, angamba roa na telo intra izy indray andro, indray taoriany nanomezany mihitsy an'io faminaniana io. Ary ireo zay nanadiady an'ireo siantifika dia nanao hoe eny, mety tsy ho amin'ny androntsika angamin'izany? Hoy izy hoe mety ho afaka 5 minitra zany na afaka 5 taona fa ho rendrika izy. Ramatoa Simpson, tsy mihevitra fa miaraka amintsika izy androany, na mahita an-dralahy Fred any mipetraka eto saingy tsy fantatra hoe aiza ramatoa Simpson. Nandeha izy ary naka faminaniana iray izay nataoko tany amin'ny 5:37 zavatra tahaka an'izany, ka nanao hoe ho avy ny fotoana, voasoratra ho amin'ny boky ray ihany hoany zany, izay anivatsivahan'ny ranomasina ny lalana hatrany amin'ny tany efitra. Jereo izay iseho, raha milatsaka ao anatin'ilay vato miempony tany io anarivo mail toradroa io ka mikorisy, dia isy antapitrisany noho indray ho faty, ary hiteraka samotanonja be zany tsarovy hatrany Salt Sea mihitsy, dia 100 na 200 dia tongotra ambany noho ny avo ny ranomasina. Mety ho tonga saika hatrany Tucson zany rano zany miaraka amin'io samotanonja tonga manerana eo io, ary anivatsivany lalany hatrany amin'ny tany efitra ny ranomasina. Ravy ireo firenena voy Israely rehefa matarana zay nolazain'ireo mpaminanytsika mialo, voisan'ny androny jentilisy de nitahotra fiverena ory ny ely amin'ny anareo manokana. Ao amin'ny andro farany sika ankehitriny ny tompo hitahabetsaka anareo, nanomboka teo amin'izany ary adiniko ny amin'ny ora. Isika dia hitsofoka aingana, tena aingana ho amin'ny mandrakizay, na ahoana na ahoana. Ary ankehitriny eo amin'ny masina Marika ny toko fahafito ary ny andinin'ny fahafito mba hitondrana lahateny iray ho an'nytialoha hevitry ity izay vo avy ny vakina tao amin'ny tantara voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Mba hanaovana lahateny iray ho an'ity dia tiako ny Marika toko fahafito andinin'ny fahafito. Foana ny vavahan'izy ireo amiko, mampianatra didin'olombelona ho fotom-pampianarana. Ankehitriny tsy mahafantatra afa-tsy niafatra izay nomenny tompo ahy aho, ary izany ihany no azoko resahana. Ary ankehitriny iresaka eo amin'ny lohahevitra iray aho zao marainy izao izay noheveriko fa ho tsara. Ary raha riva dia te hiresaka eo amin'ny sakafo amin'ny fotoana mety raha sitrako ny tompo. Sakafo ara-panahy amin'ny vanim-potoana mety sy ny hoe ahoana no andraisana an'izany. Ankehitriny izao marainy izao dia miezaka manao asa iray ho an'Andriamanitra nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Masy mandidy Andriamanitra. Ary hitantsika eto izay nataony Davida ao amin'ny famakinany soratra an'ny tantara voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Ary izy dia tsara ireo fikasany, saingy tsy manome fankasitrahana antsika eo amin'ny fikasana tsara Andriamanitra. Fomba tokana ihany no hanompona an'Andriamanitra, izany dia amin'ny fanaovana ny sitrapony amin'ny didiny. Ary Andriamanitra satria masy mandidy, dia tsy misy olona iray hiteny aminy an'izay hatao na ahoana ny fanaovana azy. Izy no manao azy amin'ny fomba, izy no mahafantatra ny fomba mari nanaovana azy, dia manao ahatsapa ho tsara izany. Ary tokony hanao antsika rehetra ahatsapa ho tsara ary azo antoka fa manao izany, satria ny anankiray iran'izany ho tonga amin'ity fomba ity, ary ny anankiray anana izany andeha tahaka an'izao, ary ny anankiray amin'ny fomba hafa. Fa ny zavatra lehibe anankiray indray mikasika an'Andriamanitra dia tsy nahavelany sika ankehitriny raha tsy mahafantatra hoe inona ny fahamarinana ary ahoana no hanaovana an'izany. Tsy ho marina izy raha nasazy antsika amin'ny fanaovana zavatra izay tsy fantatsika hoe ahoana ny tokony nanaovana azy ka amelantsika ho tafitohana amin'ny zavatra anankiray avy eo. Tsy karazan'Andriamanitra tahaka an'izany izy. Andriamanitra ray izay miteniteny izy ary miandry ny zanany inony izany. Ary noho izany dia izy no mahafantatra izay tsara indrindra sy raoviana no anaovana azy ary ahoana no anaovana azy. Manana ny hevitsikasika amin'izany fa izy no mahafantatra. Ary noho izany raha nametraka rafitra ray izy ny amin'izay ataony ka tsy niteny tamintsika n'izay hitranga sy hoe ahoana no hitrangany, amin'izay fotoana izay isika raha tafitohana amin'izany dia ho amarinina amin'ireo fahatafitohinantsika na ny fiazana nanao zavatra iray ny tsirairay avy no ho amarinina. Fa fomba tokana ihany no misy, ary izany dia ny teniny. Ary zavatra hafa ray Davida eto hitantsika fa tao am-pony dia te hanao zavatra ray izay tsara izy. Tsy nanana antony ratsy izy na tanjona ratsy, fa lay trano na lay fiaran'ny tompo dia lavitry ny vahoaka. Ary tiany ny hamerina ny fiaran'Andriamanitra amin'ny toerany mba hahafahany vahoaka anontany an'Andriamanitra mikasika an'ireo zavatra izay tiany izy ireo. Raha tokony ho namelan'ilay izy andeha fotsiny isika, ahoana moa raha nylaza raha lahablera sy ny rain'io zazalahynkely io hoe eny tena mampalahelo ilay izy, voadona mihitsy ilay ankizy maty, everiko fa zavatra ray izay nitranga fotsiny io. Fa nandeha aingana teo amin'Andriamanitra izy ireo. Ahoana moa raha ilay ramatokely sy mivady mpitory teny iray amin'ny filazantsara ariva vitsy lasa izay na andro, raha tratra n'ilay taolan-damosina tapaka io ramatokely io izay vo avy nitsangana teo, hoy ny dokotera hoe halemy izy amin'ny fiainany rehetra. Ahoana moa raha hoy izy sy ny vadiny hoe eny malala ampionona ny tenantsika amin'izany fotsiny sika. Fa nanao zavatra haingana mikasika an'izany izy ireo nandeha teo amin'Andriamanitra. Zavatra firy eo amin'ny baiboly no azontsika nyrolany aminy hoe rehefa tratry ny olana ny olona dia manatona an'Andriamanitra. Eny, noho izany tamin'ireo androireo dia toeram-pionana anankiray ihany no nananan'izy ireo izay nahafahanyona tamin'Andriamanitra, ary izany dia teo amin'ilay fiara, teo ambanin'ny ra. Mbola izany ihany koa ny toerana tokana, eo ambanin'ny ra. no fafazana ilay toeram-panavotana mba hanome famindram-po an'ilay mpivavaka na ilay mpangataka rehefa tonga anontany ny fitakian'andriamanitra izy. Ary manana fanao mahazatra na manokana iray andriamanitra, ny fomba izay tsy maintsy nandehananareo ihany koa mikasika an'izany ka tsy anaiky zavatra hafa izy, tsy anaiky fepetra hafa ray izy, ny fomba izay nanamboarany azy fotsiny. Nitory afatra ray mihitsy avy ho tsy ely. Maro aminareo no mahafantatra mikasika an'izany hoe ny toerana tokana izay ionan'andriamanitra amin'ny mpivavaka dia nitoerana ray izay nolazainy hoe asiako ny anarako. Raha afaka mahita ny fiangonana izay asiny anarany sika amin'izay fotoana izay vao manana n'ilay toerana. Hoy izy hoe tsy hitanareo ao amin'ny vavahady rehetra fa reo vavahady izay asiako ny anarako fotsiny. Apetrako ao amin'ny toerana anankiray izany ary ao no tsy maintsy ionanareo amiko, ary izany ihany ny toerana tokana izay ionako aminareo. Ary hitantsika amin'ny alalan'izany taizany nasiny anarany. Ary izany ihany ny toerana tokana izay ionany amin'ny mpivavaka. Ary ny anarany dia Jesosy Kristy. Ny anaran'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Hoy Jesosy hoe tonga amin'ny anarany raiko aho, tonga amin'ny anarany rai ny zanaka rehetra. Ary tonga tamin'ny anarany ray izy, ary tsy misy anarana hafa ambany lanitra izay nomena teo anivon'ny olona, na antsoina hoe metodista izy, batista, presbiteriana, fiangonan'i Kristy, ninoninona no mety nanaovana azy. Toeram-pionana tokana ihany no ionan'Andriamanitra amin'ny olona, ary izany dia rehefa ao amin'i Jesosy Kristy izy. Toerana tokana, ary ireo zavatra fahiny rehetra izay eto ambanin'ny testamenta taloha eto dia nanao tandindona an'izany. Tiako azonareo mazava tsara izany. Ankehitriny lesona sekoly lahady ray izao manana soratra vitsivitsy sy noty aho eto voasoratra eto. Ny hevitra fa anampy ianareo ahazo zao satria mitranga ho ohatra ho antsika ny zavatra fahiny rehetra. Ankehitriny hitantsika fa manana fomba ray fanaovany zavatra Andriamanitra. Fa Davida satria voavy nitahin'Andriamanitra tahaka azy ka lasa mpanjaka, dia nihevitra mihitsy izy fa anao zavatra ray fotsiny ho an'Andriamanitra na ahoana na ahoana, ary tsy nanao an'izany tamin'ny fomba marina mihitsy izy. Mahamariky sika fa manambara ny teniny amin'ny vanim-potoany voafidy meloa manokana Andriamanitra. Ankehitriny ahoana no hahafahan'ny Martin Luther mahafantatra nikasika ny hafatra amin'izao andro izao? Ahoana no hahafahan'ireo presbiteriana? Ahoana no hahafahan'ny Martin na ny fiangonana katolika hahafantatra ny hafatry Martin Luther? Ahoana no hahafahan'ny John Wesley hahafantatra ny hafatry Luther? Ahoana no hahafahan'ny Wesley hahafantatra ny hafatra pantekotista? Na ahoana no hahafahan'ireo pantekotista hahafantatra n'ity hafatra ity? Hitanareo, manambarany izany amin'ireo vanim-potoana izy satria voa iray izany, ary arakaraka ny tombony ka masaka no anambarany ny tenany. Tahaka ny hafanany masoandro mba hisokatra, rehefa malefaka sy tanora izy dia mamoaka azy avy ao amin'ny tany ilay vo. Avy eo manome azy an'ireo ravina ao amin'ny dingana hafa iray an'ilay masoandro. Ny masoandro mamay dia amono azy raha vo eo am-pahamasana izy na fotoam-pahamasana. Noho izany, izy no mandrindra ny masoandro sy mandrindra ny natiora mba hifanaraka amin'ny teniny. Izy no mandrindra ny fiangonana, lay voafidy meloa, lay hampakarina mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana izay iainany. Na ny natiora izy tenany aza dia miteny amintsika fa raha mahita an'ireo firenena rava isika, ny tany miletika fa eo amin'ny rindrina ilay soratanana. Hitantsika ny fiangonana sy ireo toerana misy azy. Hitantsika ny hampakarina sy ny toerana misy azy. Ary fantatsika amin'ny alalan'ny natiora fa efa miomana ny andeha ny fiangonana. Fotoana iray be voninahitra toy ninona, izany ny fotoana izay nirindrireo mpaminany rehetra ho hita zao ora izao. Ankehitriny manambara ny teniny amin'ny vanim-potoany fotsiny ihany. Namaky ny baiboly ray ihany izay nivakintsika Martin Luther. Namaky ny baiboly ray ihany izay nivakian'ny Martin Luther Wesley. Namaky ny baiboly ray ihany izay nivakintsika ireo pantekotista. Namaky ny baiboly ray ihany izay nivakian'ireo farisea Jesosy. Saingy izy ireo dia niezaka ny azona n'ilay vo teo amin'ny toerana voalohany nefa masaka ilay izy, diso tamin'ny fahitana ny orana izy ireo. Ankehitriny dia nanao an'ilay zavatra mitovy Davida eto. Andriamanitra no manambara ny titeny ity amin'ny vanim-potoana sy amin'izay fidiny anambarana azy, mifidy an'izay anambarana azy Andriamanitra. ny fideny izany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao izy. Ireo fanaony rehetra dia efa fantatra mialoha tamin'ny alalany, miafina tamin'ny olona. Manambara amin'izy ireo an'izay tiany fotsiny izy. Izany no vanim-potoany voafidy ny olony voafidy, ary tsy ny fidy antokona sekta mihitsy izy. Olona ray voafidy zany, ahoana no hanaovany azy? Iza ny sahany hitsiasika na hoe ankehitriny tompo nanao fahatsoina ray ianao tamin'ny fametrahana an'ity lehilahy ity tao amin'ny asam-panompoana? Tsy mihintaka ny inonay ity lehilahy ity. Iza no hiteny amin'andriamanitra fa diso izy tao amin'izany? Izany dia ila olona ray izay maditra kely kokoa noho izany mba hiteny an'izany aminy. Fantany izay ataony, fantany hoe iza no fidina ary iza no tsy ho fidina, inona no atao ary rovina no anaovana azy. Tsy mampaninona na betsaka toy ny ahoana aza ny heverantsika fa olona ray no manana fahaizana anao asa ray. Andriamanitra no mahafantatra hoe iza no manana fahaizana ho an'ilay fotoana sy ilay vanim-potoana, na ny andro sy ny fotoana marina anaovana an'ilay izy. Ary ny tena kristianina marina, ny tena mpino marina an'Andriamanitra, dia miandry ny tompo ho an'ireo zavatra ireo. Miandrasa ny asam-panomponareo. Raha mahatsapa antsorainareo dia aoka azo antoka fa Andriamanitra izany. Aoka azo antoka fa marina izany. Aoka azo antoka fa ara-potoana izay lazainareo. Hoy ny Baiboly hoe ireo izay miandry ny tompo dia mana vao ny heriny. Elatra ny akaran'izy ireo tahaka ny voromahery ray. Hiazakazaka izy ireo fa tsy ho sasatra, raha andeha izy ireo dia tsy ho reraka. Mario Davidy, mpanjakan' Israely, vo avy nosorana, nandraraka ny dilo ilo teo aminy Samoely, ary izy no ny fidin'Andriamanitra ho mpanjakan' Israely. Ary nahazo an'ity fanambarany ity Davida, nitondra ny fiaran'ny tompo ho ao an-tanànan'i Davida. Ankehitriny tsy misy ninoninona ratsy izany, saingy hitanareo diso ny nanaovan'i Davida azy. Ankehitriny ilay izy dia toy ny hoe raha lehilahy ray tahaka an'izany nahazo fanambarana ray, lehilahy ray malaza tahaka an'izany izay mpanjaka ny fidian'Andriamanitra, ny mpanjaka malaza indrindra izay hany ny aina teto an-tany akoatrany Kristy, everiko dia Davida satria zanak'i Davida Kristy. Ankehitriny ilay lehilahy malaza indrindra vo avy nosorana tonga avy tamin'ilay tena fanatrehan'Andriamanitra, dia nahazo fanambarana ray mba hanao zavatra ho an'Andriamanitra, ary te hanao an'izany ho an'Andriamanitra, saingy diso ilay fanambarana. Ankehitriny zavatra lehibe iray izany, ifanaraka amin'ny loha hevitsika izany, miezaka manao asa ray ho an'Andriamanitra nefa tsy natsona anao an'izany. Mario nahazo an'ilay fanambarany Davida, ary Mario tsy ilay mpaminany Natanaela no nahazo an'ilay fanambarana. Davida ilay mpanjaka no nahazo an'ilay fanambarana. Na i Natanaela aza dia tsy nanontaniana akory mikasika an'izany, tsy nanontaniany Natanaela mihitsy izy. Fa hitanareo ve eto ao amin'ny tantara voalohany fa ireo mpife arivo ny nanontaniana, ireo mpife zato. Tsy nanontaniany Natanaela mihitsy izy, nanontany ny vahoaka izy, ary nanontany an'ireo mpisorona sy teolojianina tamin'izany andro zany, ireo mpanoradalàna sy ireo teolojianina. Nanontany aloha Davida, nanao hoe raha izany izao no avy amin'Andriamanitra, dia ndao sika andeha ka hitondra ny fiaran'ny fanekin'Andriamanitsika ho ao an-tanàna, ary ndao sika nontany an'Andriamanitra alohan'ny anaovantsika zavatra. Saingy voalaza tamin'ny andron'ny Saoly hoe mianatsy nanontany an'Andriamanitra izy ireo tamin'ny alalan'ny ny fiara, ny orimo, orima tomima. Miala tsy nanao an'izany izy ireo. Hoy Davida hoe ankehitriny ndao sika hiverina amin'Andriamanitra, sika rehetra, ndao sika hiverina amin'ilay zavatra marina, ndao sika andeha ka haka ny fiara ary hitondra azy eto, hitondra ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny teny hafa ho ao an-tanàna. Ndao sika no fifoazana ray, ndao sika miherina ny
olona.
Fa nahazo an'ilay fanambarana izy, izay tony hoe tsara, saingy tsy sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Raha tokony nanontany an'ilay loha rano izay tokony nanontaniana dia ireo kapiteny no nanontaniana. Satria vao avy lasa mpanjaka izy ary nanaraka n'io laharam-pisainan'io izy hoe ireo lehibe mpifesy ireo olo-malazany. Avy eo niditra tao amin'ny fiangonana ara-anarana izy ka nanontany raha afaka hanana an'ilay fifoazana izy ireo. Ireo mpisorona, ireo mpanora-dalàna, ireo mpifehy arivo, ireo mpifehy zato, dia izy ireo no nanontaniana, sitrapon'ny tompo ve zao? Ary nilaza izy ireo fa zany io, saingy hitanareo diso tamin'ny fanontaniana an'ilay tena fototra izay hifanarahan'Andriamanitra isan'andro izy. Hitanareo diso tamin'ny fanaovana an'izany izy. Ankehitriny dia tsara ny fikasany, tsara ny antony, tsara ny tanjony, sy ny hitondrana fifoazana ray ao an-tanàna, hamerina ny olona amin'Andriamanitra. Saingy tsy nanontaniany mihitsy ny fomba izay nolazain'Andriamanitra taminy hanaovany an'ilay izy. Hitanareo na ny olona rehetra aza dia nanaiky sy ireo mpisorona fa hoe marina ny an'ny mpanjaka. Mila n'ilay fiara hiverina ao an-tanàna izy ireo. Ankehitriny mila ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo, mila fifoazana ray izy ireo. Saingy Andriamanitra tsy nampanantena ny anambarany teniny amin'ny vanim-potoany amin'ny olona, tsy nampanantena mihitsy izy ny anambarany izany amin'ilay mpanjaka amin'ny vanim-potoany. Tsy miova Andriamanitra na kely aza, tsy nampanantena ny anao an'izany izy, tsy mampaninana tsopo toniny ahoana aza, tsy antony tsara toniny inona, tsy tanjona tsara toniny inona, ary hoe ahoana no hitiavan'ny olona an'ireo zavatra sy ahita ny ilana an'izany. Misy sitrapon'Andriamanitra iray izay tsy maintsy tanterahana amin'ireo zavatra ireo. Izany ny tena tiako alentika mafy, satria tiako ny anao an'izao mba tsy maintsy ahitanareo azy raha mitoetra ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra. Ary izany no antony aharetako ely eto, tsy niaka ny fotoanareo olona ao amin'ny telefonina sy ao amin'ny fifandraisana fa za dia maniry ny ahitanareo an'izany. Raha tsy manam-potoananareo amin'izay fotoana izay dia alaivo ny oronam-peo. Fa misy tsy mampaninona na ilaina toniny ahoana azy zany. Firy ny olona manaiky fa ilainy zany, toniny ahoana fa izany ny fahamarinana, de mbola misy zavatra anankiray tsy maintsy tadiavina. Sitrapon'Andriamanitra ve zany? Ankehitriny Andriamanitra tsy nampanantena mihitsy fa anambarany tsy ambarantelony amin'ireo mpanjakany izy, anambarany tsy ambarantelony amin'ny olony izy. Zavatra anankiray takany tamin'ny fotoany Mikaia zanaky Jimla. Raha miala sika tsy amin'ilay lahateny fa fotoana hafa ray, mba hampidirana an'izao sy anao azo marina aminareo tena misy aminareo mba tsy hahadiso anareo amin'izany. Nisy tamin'ny androny Mikaia lehilahy mahantra iray izy, ary avy tamin'ny fianakaviana mahantra iray ihany ko. Saingy Ahaba mpanjakan' Israely, satria firenena ray teo ambanin'Andriamanitra, de nametraka sekoly ray tetsekirana izy ka nanomana mpaminany voafantina sy voakarakara, ary nanana efajato tamin'izy ireo tao amin'ny sekoly ray. Fa lehilahy malaza izy ireo, tsy mpaminany santoka mihitsy izy ireo, mpaminany hebreo izy ireo, ary lehilahy tena izy. Fa tamin'ny alalan'ireo lehilahy ireo no nanontanin'ny tompo, ary naminany izy ireo. Saingy hitanareo rehefa tonga ilay tena fampisehokery ny tsirairay avy tamin'izy ireo, dia tany ivela ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Fa tonga avy tany Jerosalema Josafata mba eona tamin'ny mpanjaka Ahaba, ary nanao ny fitafiana izy ireo ka nipetraka teo amin'ny vavahady fidirana, ary nitondra an'ireo mpaminany teo anoloana izy ireo. Voalohany hoy araba hoe manana toerana iray izay eto any Ramota Gileada izay tena anay tokoa. Ankehitriny izany no hoy ny tompo hoe Josoa no nozaran'izany tamin'ny vahoaka ary nanome an'izany ho azy ireo saingy nalain'ireo filistinina izany. Ary hoy izy, indro mila mofo ireo zanakay nefa tsy manana tany betsaka izay amikarana mofo. Ary ny fahavalonay ireo filistinina dia mamahana ny zanany ireo mpanompo sampy avy amin'ilay tena tany izay nomeny Jehovah Andriamanitra anay mihitsy. Tena mahitsy izany. Ary hoy izy, indro zahay vahoakan'Andriamanitra mipetraka eto miaraka amin'ireo zanakay mila zavatra nefa ny fahavalonay mamana ny zanany eo amin'ny tany izay niantsoan'Andriamanitra anay hivoaka avy tany Egipta sy nanome anay any izany. Ampiakatra teolojianina iray izany satsy izany. Hoy izy hoe hiakatra ve zahay ka haka ny taninay izay nomen'Andriamanitra anay? Hoy Josafata hoe eny, hanampy ianareo aho, mpirahalasika. Ianareo eto Jodia ary zaho Jerosalema na ny famadika ve ilay izy? Mino a tsia marin' izany iveriko ilay izy Josafata. Nahoana Josafata dia lehilahy tsara iray, mpanjaka iray, lehilahy marina iray izay tian'ny tompo. Iahaba dia mpino matimaty iray. Noho izany dia nentiny teo izy ireo dia hoy Josafata hoe heno hoy, ndao sika anontanin'ny tompo aloha, tokony ho hitantsika ny kasika an'izao. Hitanareo raha mba nanao an'izay nataon'ny Josafata mantsy Davida. Hoy izy hoe tsy izany ve ny tokony ataontsika? Ary haingana mihitsy satria israelita ray dia hoy Iahaba hoe izany tokoa. Manana hebreo efajato aho tahaka antsika mpaminany hebreo avy amin'ny rafim-pandaminanay manokana ary anontany azy ireo aho mpaminany izy ireo. Ankehitriny hitanareo izao fotsiny hoanareo hoe mahatafitohana ahy izany raha labranamy mpaminany ray. Ya, misy anankiray tamin'ny andron'ny Jeremia izany laza fa horotoana fotsiny ihany izy ireo no hoany. Hoy ny tompo tamin'ny Jeremia hoe fitopolo nasiany zioga ray teo amin'ny tendany ary nitapahan'ilay mpaminany izany hanany ahy. Fa fantanareo izay nitranga taminy. Ya, tsy maintsy mijanona amin'ny teny ianareo. Noho izany dia tonga ireo mpaminany ireo ka naminany ary nanao hoe mekara momba anao ny tompo. Ary ny anankiray tamin'izy ireo mino aho, adiniko ny anarana ankehitriny, Lailo Zedekia mino aho, dia nilaza nametraka tandroka viroa izy ary nanao hoe hoy ny tompo hoe amin'ny alalanyity. Ankehitriny lehilahy io dia tsopo no anosehanao ny fahavalonao mihitsy verina any amin'ny tany sy andraisanao izay an'Andriamanitra nomenanao izany. Tsy mino aho hoe be tsara velatsy iray izy, mino aho fa lehilahy tsara iray izy, mino aho fa izany ireo mpaminany rehetra ireo. Hoy ianareo hoe mpaminany? Eny, tsarovy lay tena lehilahy izay nanaiky ny amononany Jesosy Kristy mihitsy dia naminany satria izany no asany. Izy mpisorona be tamin'io taona io ary satria nanana an'izany asa izany izy ary nanao an'izany asa izany dia tonga tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Izany tsy midika fa hoe voavonjy izy na zavatra mikasika an'izany ary naminany izy Kaiafa satria asany nanao an'izany. Ary reto mpaminany reto satria mpaminany amin'ny asan'ny mpaminany dia naminany. Ary tonga tamin'izy ireo ny fanahin'Andriamanitra lehilahy miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy. Fantatro fa miresaka amin'ny pantekotista 5:100 aho fa re olona matetika ny olona iray afaka mifanaraka amin'izy ireo Andriamanitra manome azy ireo fanomezam-pahasoavana iray fa ny olona dia anery an'ireo olona ireo. Raha tsy natsona tanteraka izy ireo sy ny rahan'Andriamanitra dia anao an'io lehilahy na vehivavy io ilaza zavatra izay tsy sitrapony izy satria ny olona no anery azy ireo anao an'izany. Ahoana fa tsy maintsy namelo ny pastera kelytsika manokana teo amin'izany tany anaty alatany ray maraina teo amin'ny telora maraina teo hoy izy mandehana teneny rahalanevy ao nanatona anao asatsy izany rahalanevy ao ny olona rehetra rahalanevy ao maminaniny amiko lazao atiana hitsy. Hitanareo hampiteny azy zavatra izay tsy hiseho nareo amin'izay fotoana izay. Ireo izay miandry mba hahitan'izay tiany tompo atao hitanareo no izany dia nijery teo amin'ny lafi ny aranofo reto lehilahy reto anay io sainge hitanareo tsy nahita ny teny sy ny sitrapon'andriamanitra izy ireo tamin'izay fotoana izay dia tonga mikaia ary nahazo fahitana ray izy nandiniky izy aloha voamarika reo hoy izy andraso omeo any anio alina avelao ahita ary afaka amaly anareo angamba rahapitso tsy aingana mihitsy izy hoe hoy ny tompo hoe toy ny hoe nifanaraka tamin'ireo mpaminany hafa hoy izy hoe izay lazain'andriamanitra ihany no lazaiko ary ny andro manaraka hitantsika fa niteny tamin'ny an'izay hitranga andriamanitra ary tena nifanohitra tanteraka tamin'ireo hafa izany lay sekoly manontolo de nifanohatra zany ary na nianankiray tamin'izy ireo aza de nandroso ka namelaka azy teo amin'ny tareny noho izany saingy hitanareo ny andry izy tamin'izay fotoan'izay rehefa nanao an'izany izy de nampitahainy ny faminaniny ny fahitany tamin'ny teny voasoratra ary tena marina araka ny teny ilay izy rehefa milaza ny olona ray fa izy ireo de nahazo fanambarana ray anao batisan'ny olona amin'ny anarany ray zanaka fanamasina de mifanohitra amin'ny teny zany tsy nisy anankiray tamin'ny sisa tamin'izy ireo mihitsy mba nanao an'izany rehefa milaza izy ireo hoe o tsanga zay sy ity itsy ary ny hafa sy ny sisa de mifanohitra amin'ny teny zany rehefa milaza izy ireo fa izy ireo de tsy mihinyny taranaky ny mena rana de mifanohitra amin'ny teny zany reo zavatra rehetra ireo de mifanohitra amin'ny teny tsy maintsy miaraka amin'ny teny zany ary amin'ilay vanim-potoana ankehitriny raha mba nanao an'izany fotsiny mantsy davida ho tonga ilay fiara saingy tsy tamin'io fotoana io tsy nisy toerana ho azy mario ankehitriny rehefa nandeha tany izy ireo mba hakan'ilay fiara hoy ireo manakaja rehetra hoe zao ny zavatra tokony atao ry davida voninahitra ho an'andriamanitra mila fifoazana ray isika zany ny tena pantekôty tamin'izao andro batiste presbiteriana davida ianao ny mpanjakanay ianara rehetra kapiteny ranona sy ranona manamboninahitra ranona sy ranona ary jeneraly ranona sy ranona de hoao amin'ny fivorianareo nahoana milaza izy ireo fa zany ny zavatra tokony atao ry davida manana ny firenena manontolo miaraka aminao ena zany ny olana amin'izao andro zao tsy mila ny firenena mila n'andriamanitra na de tsy misy olo-kafa hitsangana azy nanana nyireo mpiferehetra davida nanana fiaraha-miasa niaraka tamin'ny hery ara-miaramila izy nanana fiaraha-miasa niaraka tamin'ireo anaram-piangonana rehetra izy niaraka tamin'ireo teolojianna rehetra niaraka tamin'ny rehetra ny olona rehetra de nifanaraka taminy toy izany ko iahaba tsy ireo hafa ao amin'ny soratra saingy tsy nanana an'andriamanitra izy satria tany ivela ny sitrapon'andriamanitra manantena fa azotsika zany mario nanao ny fivavahana rehetra zay azony natao izy ireo mety nanao dokam-barotra sy ny sisa angambany izy ireo hoe fifoazana lehibe ho tafaverina ny fiara anana fifoazana ray zahay anana an'izao zahay mario naniraka mpihiry izy nandefa olona niaraka tamin'ny harpa izy niaraka tamin'ny trompetra ary nanao ny zavatra ara-pivavahana rehetra zay fantany atao izy ireo nefa mbola tsy tao amin'izany foan'andriamanitra ny sasany amin'izany de hitatsika miverina ndray satsy zany nentin'izy ireo ny mpihira rehetra nentin'izy ireo ny mpiteny fiarba ny mpitsoka trompetra ireo vehivavy ireo lehilahy ary nizaniza zay nihira nentin'izy ireo teo izy rehetra ary nanatanteraka ny fanao ara-pivavahana rehetra izy ireo tsy te ilaza an'izao asany tsy maintsy lazaiko ilay izy toy izany ko ireo anaram-piangonana amin'izao andro zao ny pantekotista sy ny rehetra de manatanteraka ny fanao ara-pivavahana rehetra amin'ny fihirana sy ny fikiakiana mario ny kikika tamin'ny heriny davida ary ny antsoantso izy sy ny tsambikina ary nanatanteraka ny fanao ara-pivavahana rehetra zay azo natao teo fa mbola tsy tao amin'izany foan'andriamanitra ary ny antony sy ny tanjony ary ny zavatra rehetra de marina saingy nandeha tamin'ny lalana diso izy niaraka tamin'izany hitanareo nanao ny hetsika ara-pivavahana rehetra izy ny kikika ny hira nanana an'ireo mpihira manokana mpikikika manokana sy ny sisafa nandita ao amin'ny fanahy izy ireo nanao ny zavatra rehetra zay ara-pivavahana izy ireo izany de zavatra tahaka an'ireo tafika masina lehibe antsika tamin'ny androntsika te azo an'izao tontolo zao ho an'ny kristy izy ireo tsy misy ny zavatra tahaka an'izany fifoazana lehibe isam-pirenena zavatra lehibe mitranga raha mba fantatra izy ireo fotsiny mantsy fa efa lasa zany andro zany voaozina izy saingy izy ireo de manorona tafika masina rafi-pandaminana sy ny sisa fa ny vokany de saiky tahakany tamin'ny androny davida tsy nety lay izy mandeha sika ary manao fifoazana ny malaza antsika ny sasany amin'ireo evanjelistra malaza antsika amin'izao andro zao milaza izy ireo fa manana telo alina miova fo ao anatin'ny herinandro enina nefa hery tanao rina zany de verina tsy afaka mahita telopolo izy ireo misy zavatra tsy mety aho inony zany zavatra mitovy amin'izay nataony davida fotsiny zany manakaja malaza lehilahy malaza fitoriteny malaza sekolo malaza manam-pahefana malaza nefa mbola manontany anara-piangonana tranaindray foana izy ireo raha tokony hijery manatrika ny tenin'andriamanitra ka hita raha eo lay vanim-potoana tsy afaka mampaniry hanina fa tsy amin'ny fotoana ray amin'ny taona fotsiny ianareo ankehitriny ndao jerentsika zay nitranga na de reo lehibe ny fitsepony izy ireo ara-pivavahana sy ny karazany lehibe reo fikasana izy ireo lehibe ny tafika masina izy ireo lehibe ny firana izy ireo lehibe ny fandihizana izy ireo lehibe ny fikikitana izy ireo lehibe ny mozikana izy ireo ary nanana an'ilay fiara izy ireo inona no mahatsiara an'ilay fiara tsy misy an'andriamanitra boaty azo ray fotsiny zany latabatra vato roa zany de tahaka ny mandray ny fandraisana natao batisa inona no mahatsara ny vita batisa raha tsy mibebaka alohanareo inona no mahatsara an'izany mandray ny fandraisana lasa petsara velatsy iray raha tsy miaina n'ilay fiainanareo ka tsy mihino ny sisa ny tenin'andriamanitra maka ny ampahan'izany fa tsy ny sisa amin'izany zany no mampiseho fa misy zavatra tsy mety aho ankehitriny rehefa mitranga io rehetra io ndao sika ankehitriny ijery hoe inona no mitranga rehefa andriamanitra sy ny taonany ary ny fotoanany tsy ajaina hevitr' olona fotsiny olona maro no miteny tamiko hoe nahoana ianao ny tsy tonga etoka manao fivoriana ray eny miantso anao zahay so ny avy ty itsy na ny hafa mendrasa mety ho tianareo zany saingy inona no lazain'andriamanitra mikasika an'izany olona maro no miteny tamiko nahazo fanasana nanana fionana fionana manokana sisisa ny andry nandritry ny heritaona miandrasa ahoana no hahafantarako izay olazaina raha tsy miteny amiko an'izay olazain'andriamanitra hitanareo tsy maintsy miandry zany no antony lazako hoe soraty zany avelao ah hitan'izay nolazainy hitanareo mendrasa reo zay miandro ny tompo dia anavao ny heriny marina ve zany mario reo mpisorony io andro ihany nanontaniana izy ireo reo teolojianina reo anara-piangonana ary mario tamin'ny fanaovana any zany manontany an'ireo mpisorona sy manontanyny fiangonana manontanyny olona de diso ny nanaovany izy ireo an'izany mario lay fiara de nyteny fantatsika fa marina zany satria lay fiara de kristy ary kristy nyteny hitanareo ny fiara na ny teny de tsy napetraka tany amin'ny toerany voalohany voatendry voatendry tany am-pendoana o aza diso amin'ny fahazona an'izany ry fiangonana tanteraka ny zavatra rehetra ary to tsara ny zavatra rehetra toy ny hoe misy fifoazana lehibe iray tonga saingy satria diso tamin'ny fanontaniana an'ilay olona marina izy ireo mikasika an'izany nanontanyny mpisorona izy ireo nanontany an'ireo manakaja nanontany an'ireo teolojiana nanontany an'ireo mpihira ary nanao ny zavatra rehetra miaraka tamin'ny saina ray sy rafi-pandaminany miaramila lehibe ray ary koa reoreo tafiky ny firenena tao amin'ny firindrana ho an'ny fivoriana lehibe ray ny zavatra rehetra saingy diso tamin'ny fanontaninan'andriamanitra izy ireo toy izany koa iahaba toy izany koa ireo hafa fotoana ray toy inona zany ankehitriny aza diso an'izao diso tamin'ny fahazahoana an'izany izy ireo satria tsy nanontany ary tamin'ny fanaovana an'izany dinio tamin'ny fandehanana nankany amin'ireo mpisorona tamin'ny fandehanana tany amin'ireo teolojianna sy tamin'ny fandehanana akany amin'ireo tafiky ny miaramila katsina naja ny hiraka izy ireo zay nran'Andriamanitra ho an'ilay ora akory azy na tany dia diso ny nanaovan'izy ireo an'izany nandeha izy ireo ary naka n'ilay fiaraka nametraka azy teo ambonin'ny sarety vaovao ray nametraka azy teo ambonin'ny sarety vaovao ray na anara-piangonana ray izay anomboka fa tsy teo ambonin'izay nomen'Andriamanitra ny fomba voatendry hitondrana azy zany dia natao hoentina eo ambonin'ny soroky ny levita saingy hitanareo rehefa diso no hanomboanareo dia itoy ho disonareo raha ny balarainy natao ahitsy eo amin'ny fikendrena ray ka manetsika n'ilay fitifirana eo amin'ny ray amin'ny arivy eo nareo eo ampanomboana any amin'ny zato hiaja dia tafiala efatra na dimy intrizy ianareo diso fanomboka nareo Andriamanitra ampio izay mba hahafantatra fa diso fanomboka io zavatra io io tafika masina lehibe an'ilay ory io ary araka ny iantsony azy ireo tsy anontaniana mikasika an'izany Andriamanitra ny mpisorona sy ny lehilahy mpivavaka no anontaniana ireo rafi-pandaminana no anontaniana eny te azo an'izaosy zao ve nareo mino a raha afaka mahazo ny olona rehetra hiaraka isika aza maka ny olona rehetra hiaraka raisy fotsiny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany avy eo dia hitantsika fa rehefa manao an'izany izy ireo inona no ataony mandeha hatrano manohy miaraka ny fandaharam-pivavahany tranainy mihitsy izy ireo izay ivela ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra maty ilay zavatra taona maro lasa zay ireo zavatra maina fa iny anytaona maro lasa mainy izany tamin'ny androny tompo jesosy tsy hifantatra izy ireo zany hoy izy raha nahafantatra mosesinareo dia ho nahafantatra ao satria nylazo mosesy fa ho avy aho hoy izy ireo nrazanay nihinana ny manantany any efitra hoy izy maty izy rehetra jamba ny antsony azy ireo ireo fariseo mpitarika fivavahana raha tsy mihinona rehefa zany ho izy dia ho faty eo amin'ny fahotanareo nareo saingy tsy nanao an'izany izy ireo tafapetraka loatra tao amin'ny fombany izy ireo tsy maintsy nanana an'ilay izy tamin'ny fombany izy ireo zany ny fomba nanaovan'ny davida azy nataony tao amin'ny fombany ilay izy hany ka ho fotsiny izy hoe fantatrareo ve zay atao androso isika nanana fanambarana ray izy androso isika ankehitriny noho izany dia anao fomba iray vaovao isika efa lasa reo andro ny fahagagana noho izany dia anao rafi-pandaminana hafa ray ho antsika isika hanamboatra sarety vaovao ray isika ampiseo fa nisy zavatra vaovao ray nanomboka fa aminaniana santoka toy ninona tsy maintsy miverina any amin'ny fomba izay nolazain'Andriamanitra hanaovana azy nareo napetraka izy ireo teo ambonin'ny soroky ny levita izany ary teo ambonin'ny fo lay fiara ny teny dia tsy entina eo ambonin'ny anara-piangonana vaovao ray eo ambonin'ny fotikevitry ny lehilahy ray fa ao amin'ny fo tsy tokony hahazonyireo anara-piangonana ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy hahazonyny fon'ny olona iray izany izay hahafahan'Andriamanitra miditra ao ka anambara ny tenany ary raha ambara ny araka ny teny izany dia Andriamanitra raha tsy izany dia tsy izy ary amin'izay fotoana izay dia ny teny ho an'io vanim-potoana io azo antoko afaka milaza ny fariseo ray hoe iza no nyteny taminay fa tsy afaka manao an'ity sy manao anitsy izay nanomeanay an'ireo daiko ireo mosesy fa i mosesy koa dia nilaza hoy satana hoe nahoana voasoratra hoe izy no hanome ny anja fa voasoratra hoe koa hoy jesosy lay vanim-potoana lay fotoana raha nafantatra mosesy nareo manana anankiray izay mepanganareo nareo dia i mosesy raha nafantatra mosesy nareo dia ho nahafantatra aho izy satria nanoratra ny amiko mosesy ny tompoandriamanitra reo dia nangana mpaminany ray eo anivonareo avy amin'ny rahalahynareo izy no enony izy ireo raha nahafantatra ny mosesy izy ireo dia ho nahafantatra azy ankehitriny enoy tsara aza diso an'izao ankehitriny hitanareo zavatra voalohany rehefa nanontany an'ireo mpisorona izy ireo nanontany an'ireo manakaja nanontany miaramihy nanontany fiangonana rehetra mpiaramonina mba hikambana ho an'io fivoriana lehibe ho avy io dia diso tamin'ny fanaovana an'ilay marina izy ireo tsy nanontany an'Andriamanitra izy ireo ary tamin'ny fanaovana an'izany tsy niverina tany eriana ka nahita hoe fotoana inona ilay izy o rahalahy enoy fotoana inona no iainantsika inona ilay taona inona ilay ora izay iainantsika tsy fotoana ho an'ireo zavatra izay resahan'ireo izao efa lasa izany atomotra ny fitsarana ankehitriny mahita an'izany miseho nareo saroanareo ve ilay vato teny tendrombohitra ora ny fitsarana saroanareo ve ilay fanambarana na ilay fahitanany amin'ny ampakarina hazony eo amin'ny famindrana fotsiny izy, aza avela hiala amin'ny famindrana izy. Mario, eo ambonin'ny soroka ireo mpisorona, ary Davida sy ireo mpisorona rehetra izay tena tokony hahafantatra tsaratsara kokoa, saingy inona ilay izy? Tokony ho nahafantatra tsaratsara kokoa ireo mpisorona. Ireo mpanoran-dalàna teolojiana dia tokony nahafantatra tsaratsara kokoa, satria ny teny no nilaza mba tsy hanao an'izany. Ary amin'izao andro izao dia te ilaza izy ireo, o Jesosy Kristy dia tsy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay fifandraisana ara-tsainy izany, izany dia ity hitsy na ny hafa. Diso tamin'ny fahitana ny tenina mpanantenainy izy ireo. Andro ray efa lasa izany. Hoy Davida hoe, eny, andraso ray minitra ankehitriny, eo ambony soroka ireo mpisorona, efa tany aoriana tany izany rehefa nivoaka Mosesy. Azo antoka isika dia hametraka azy eo ambony sarety vaovao ray amin'izao andro izao, nahazo ny fanambarana any amin'izany a. Hoy ireo mpisorona hoe, amen ary Davida. Hitanareo? Voataona ny fiombona mbe ekumenikany. Ka tsy maintsy hiaraka izy ireo ary hanao an'izany amin'ity fomby ity sy hitsy fomby itsy. Izany nahatonga an'ireo mpisorona ho tafitohana. Tsy nanontany an'ilay olona marina mihitsy izy ireo. Tsy marina ny nanaovan'izy ireo an'ilay izy, noho izany dia tratry ny olana izy ireo. Ia, matahotra amin'ireo zavatra marobe amin'izao andro izao. Rehefa ny mpampianatra malaza ray anankiray amin'ireo malaza indrindra ny pantekotista no nijoro teo anatrehan'ilay vondrona mpivavaka indray hariva tany Chicago. Izany natao hanao an'io fivoriana io niaraka tamin'ny biznesmen, saingy ny hevitra fa ho any Afrika tamin'ny fotoana io fa tafaverina mihitsy talohan'ny andro nanombohany. Ary nifidy pantekotista malaza ray manam-pahaizana izy ireo ary nitsangana izy ka niteny tamin'izy ireo fa zavatra ray avy tamin'andriamanitra ny hetsika ekumenika. Ary nilazainy fa hiverina izy rehetra ireo, na ny fiangonana katolika aza dia tsy maintsy hiverina ao amin'ny toeran-tany am-piandohana, ny rehetra hiteny amin'ny teny tsy fantatra ho porofo sy ny sisa, ary tsy nahafantatra fa izany ny fandriky ny devoly. Ary ny lehilahy ray izay tsy fantatro, matetika nareo dia mamboly vo tsy fantatrareo izay tranga. Fa lay filohan'ny full gospel businessmen vantany vo nipetraka lay pikabary malaza, dia hoy izy hoe, za tsy mirona ilaza zavatra manohatra an'ireo pikabary tsika, saingy tsy izany no nolazainy rahalahy Branham mafahitranga. Fa nilaza izy hoe izany no hitarika hoe ho amin'ny mariky ny bibidia. Hoy izy hoe, saingy tsy fantatra rahalahy Branham asa ilazainy. Hoy izy, zahay de mino fa fantany. Hitanareo? Ary tany Chicago hoy izy ireo, firy eto ny tiany hahatongavako ka nomezako ny hevitriny amin'izany, na hanomboka ny antsoantso sy ny kikiky izy ireo. Hitanareo? Mamboly vo nareo, tsy fantatrareo izay tranga. Mano iza manaparitaka an'ilay vo fotsiny. Rehefa tonga ilay ora, ny sasany amin'izy ireo dia tahaka ny Tomasy. Izy ny saika hany farany nahita ny Tompo, fa tsy maintsy nahita azy izy mba hino azy. Hitanareo? Rehefa hitan'izy ireo mitranga izany, tongo Tomasy saingy tarakely izy. Ankehitriny rehefa hitan'izy ireo fa ireo zavatra izay voalaza mialoka milazany hoy ny Tompo hoe, dia mitranga. Amin'izay fotoana izay dia hoy izy ireo hoe, omeo kely amin'ny soroka reo izahay. Hitanareo? Fa mario ankehitriny ny fitaomana. Matetika ireo zalahy lehibe no mikambana, mandre azy ireo nareo, manao hoe ranona sy ranona lehibe, sy ranona sy ranona lehibe, ny lehibe anay aza manao an'izany mihitsy. Tsy misy anankiray lehibe eto anivotsika, tokana ihany no anankiray lehibe, ary Andriamanitra izany. Mpirahalahy isika, mpirahavavy, tsy ahoako raha mitandrina fiangonana ray izay misy olona dimy nareo ao anatiny. Tsy manao anareo ho kely izany, manao anareo ho rahalahy ray izany. Hitanareo? Raha marina amin'ny tenin'Andriamanitra nareo. Aza manao hoe inona, ahoana? Tsy lasa kely nareo. Andriamanitra tsy manana zanaka kely sy zanaka goavana, manana zanaka fotsiny izy, mitovy izy rehetra. Mario, Andriamanitra izy tena no tonga avy teo amin'ireo lapa ivoaran'ny voninahitra mba ho lasa isantsika ankehitriny. Iza no anankiray goavana? Naka tsy hoe nidina teto mba haka ny endriky ny mpisorona iray, fa mpanompo iray. Nanasa n'ilay tena tany manga izay ny foronony mihitsy ny tongotr'ireo apôstôliny sy ireo hafa. Ankehitriny iza ny lehibe? Fa voataona izany ireo lehilahy ireo, tsy nahazo izy ireo. Ny hevitra izy ireo fa izy zavatra vaovao hitranga, tsia zavatra izay tsy nolazain'Andriamanitra fa hitranga. Fomba diso ny nanombohan'izy ireo an'ilay izy. Izany ho afa-manampo rehetra io. refany nanomboka tany aorina be tany efa ela be ny anaram-piangonana tsirairay de tsy maintsy nanana mpanasitrana avy tamin'andriamanitra iray. Ny anaram-piangonana tsirairay de tsy maintsy nanana nyity hitsy na ny hafa. Ny anaram-piangonana tsirairay de tsy maintsy nanana davida kely ray. Ny tsirairay avy de tsy maintsy nanana nyity hitsy na ny hafa. Hitanareo ve zay nitranga? Nanao an'ilay zavatra ray ihany zay nahataony eto zany. Zavatra iray ihany ny fitaomana, ny teny ho an'ilay vanim-potoana, ny fotoana zay niainan'izy ireo dia nodina tsy fantatra. Mario, ny soriky ny levita no tany am-pendoana fomba no manin'andriamanitra amin'ny fanaovana an'ireo zavatra ireo. Ento eo ambonin'ny soriky ny levita ilay fiara. Mifanohitra ny zavatra rehetra akoatran'io. Zay ny lazainy dia zany ny tiany ho lazainy. Tsy afaka miova Andriamanitra. Zany ilay antony nijanona miaraka amin'ny teniny. Manana ny soratra ia tantara voalohany toko fa 5:15 raha te handray noty an'izany nareo. Mario. Mario ankehitriny eo ampanarahana an'Andriamanitra. Ankehitriny tiako nareo ametaka kely an'izao ao an-tsainareo. Mitandrina an'ireo didin'Andriamanitra, manao ny zavatra marina rehetra ho an'Andriamanitra, manao asa iray marina ho an'Andriamanitra. Misy fepetra dimy anaovana ny asan'Andriamanitra marina. Ankehitriny nanao asa iray ho an'Andriamanitra Davida. Nanao ny zavatra rehetra zay fantany hatao izy saingy nanadino an'Andriamanitra. Hitanareo? Nanao ny zavatra ray zay marina izy, zavatra ray tsara tamin'ny olona, zavatra ray tsara tamin'ny fiangonana. Fa misy fepetra dimy tiako nareo atsiaro azy ireo. Tsy mampaninana mety ho tsopotonny ahoana ny lehilahy ray eo ampanaovana an'ilay izy, manao asa ray ho an'Andriamanitra. Io tsy maintsy eo reto dimy reto. Voalohany, tsy maintsy ny fotoany no anaovana azy. Ahoana moa raha tonga misesy nanao hoe anamboatra samy fiara ray sika ka hitsingevana honely tahaka ny nataony Noa? Ny fotoany Noa dia nety tsara ho an'ilay samy fiara fa tsy ho an'ny fotoany. Ahoana moa raha tonga Jesosy nanao hoe ankehitriny dia ho lazaiko aminareo zay ataontsika hiakatra ny tendrombohitra fotsiny sika tahaka ny nataony misesy ary azo fanambarana vaovao rainy amin'ireo lalàna? Hitanareo? Aa, izy io lalàna io. Hitanareo, tsy maintsy ao amin'ny fotoana ianareo, tsy maintsy ao amin'ny vanim-potoana ilay izy. Azonareo ve zany ankehitriny? Tsy maintsy ao amin'ny fotoany, tsy maintsy ao amin'ny vanim-potoana ilay izy. Fotoana sy vanim-potoana. Ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny teny zay efa voalaza ilay izy. Tsy maintsy zany. Tsy ahoako na tsara toy ny ahoana azo anilazanareo fa tokony hisy an'ity na tokony hisy an'itsy na tokony hisy an'ity. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny teny ilay izy. Mifanaraka amin'ny fotoany sy ny vanim-potoany. Ary zany dia tsy maintsy nomena mifanaraka amin'ilay olona zay ny fidiny hanao an'ilay izy. Tsy ahoako na firy azy ireo manakaja. Teo Davida mpanjaka lehibe mihitsy noho izy rehetra ireo. Izy ny mpanjaka teo amin'ny firenena. Fa nanana fomba ray nanaovana azy izy. Ary izy nefa niteny tamin'izy ireo hoe ahoana no hanaovana azy saingy diso tamin'ny fanaovana azy izy ireo. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny teny ilay izy, mifanaraka amin'ny fotoany, mifanaraka amin'ny fandaharany. Ary tsy maintsy amin'ny alalan'ilay olona zay ny fidiny omena azy sy anao azy zany. Miezaka ny nandositra any zany misesy hoe maka olo-kafa saingy Andriamanitra ny fidy misesy anao an'ilay izy. Maro amin'izy ireo i Paoly dia niezaka niala tamin'izany. Ireo maro hafa fa tsy maintsy amin'ny alalan'ilay anankiray zay fidiny hanao azy zany. Ary zany dia tsy maintsy tonga voalohany amin'ireo mpaminaniny. Tsy maintsy tonga amin'ireo mpaminaniny ny tenin'Andriamanitra. Amosa 3:7 tsy hanao na inona na inona ny tompo Andriamanitra raha tsy manambara zany amin'ny mpaminany mpanompony aloha izy. Efatra, ary lay mpaminany dia tsy maintsy voamary ny tenin'Andriamanitra. Reo ny fehipetra dimonareo tsy maintso taka zany le izy ny fotony ny vanim-potony reo vina ny lazany fa isiny zany sy lay olona zay ny fidiny ary tsy maintsy tonga ny mpaminany zany ary lay mpaminany de tsy maintsy mpaminany voamarina iray mahitsika maro amin'izy ireo ny baiboly fa tonga tamin'ireo mpaminany zany nefa tsy voamarina lay izy ny mpaminanytsika de jesosy kristy izany mario akehitriny hitanareo andriamanitra tsy nanambara an'ilay zavatra tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fomba ny voaomana hanaovana azy ny fomba ny davida ny nekenyizy ireo ny fomba an'ireo mpisorona ny nekenyizy ireo ny fomba an'ireo mpanoradalàna ny nekenyizy ireo ny an'ireo teolojiana fa tsy ny fomba an'andriamanitra natanaela dia izy ny mpaminanyio andro io tatiorina dia niteny tamin'izy ireo ny fanaovana azy natanaela saingy hitanareo nataon'izy ireo la izy nefa tsy nanontany an'ny natanaela tsy misy teny anankiray mihitsy milaza fa nanontaniny ny natanaela ny fitaomana rehetra ny zavatra lehibe zay miseho ary ohatray mieritreritra n'ilay ira hoe avelao tehirizo ampio a tompo rehefa miredaredy reo fo avelao a ampihetry ny frery ako mba andeha hiaraka amin'ny sisa amin'izy ireo miantso ny anaranao fotsiny ampianaro a tsy hatehitra amin'izay ataon'ny hafa miandry ambavaka fotsiny nyvaliny iray avy aminao hitanareo taka an'izany lay izy avelao a hitan'izay mitranga amin'ny fomba marina amin'izay fotoan'izay dia inona lay izy ankehitriny andriamanitra dia nanambaran'ilay zavatra tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny davida sy tamin'ny alalan'ireo mpitory teny sy tamin'ny alalan'ny olona sy tamin'ny alalan'ireo mpifehy arivo ary ireo mpifehy zato fa tsy tamin'ny alalan'ny natanaela izay nanana ny hoy ny tompo hoe ary ny tompony laza fa tsy hanao ninininy izy raha tsy nasehoany amin'ny mpaminanin'ilay taonio aloha zay atao hatanareo ve zay nataon'izy ireo nyvoaka tamin'ny tenin'andriamanitra avy an-trany izy ireo nandeha ary nametraka n'ilay fiara teo ambonin'ny sarety vaovao ray hitanareo zany dia nandeha izy ireo nanao an'ilay izy tany ankoatry ny didin'andriamanitra sy ny fomba n'andriamanitra voaomana ary zany nitranga amin'izao an'izao ry sakaiza zany no antony nananantsika tafika masina lehibe maro sony sisa nefa tsy misy vokany tsy fatokiana betsaka fahotana betsakabetsaka lazaiko aminareo vity ty firenena ity tsy ty fireneny ity ihany fa ireo firenena hafa ty fireneny ity tahaka ny angletera tamin'ny taona hafa ray no mpijangajanga amin'ny firenena sisa rehetra any mozambika any 80 maily miana amin'ny fandrosoana any anaty ala any reo ankizy bitinika dia miaino ny elvis presley manetsiketsika ny lohany sy metsambotsambotra ambony ambany tahaka an'izao mandritry ny alina manontolo miaraka amin'ny akalana na fitaovana kely tahaka an'izany zay isintona avy any amin'ny arivo maily hatrany rodezi mihitsy mba hahazo any elvis presley kanefa dia hoy izy ireo hoe tena mpivavaka izy izy sypatibony ary izy ireo nahoana zany ny jodasy n'ilay ora nefa tsy fantany zany zany lay ampahany ratsy mino izy ireo fa izy ireo de marina tsy nilaza tamin'ny taona ny fiangonana lodikanio ve jesosy hoe ianao de mitanjaka mahantry ory jamba nefa tsy fantatrao zany tsy fantahatra ao zany eny reo ankizy pantekotista any afrika sy ny manodidina any dia manao hoe eny elvis presley izy mihirany tsara indrindra zay hanrenareo tsy salasalana fa zany nataon'ny davida ihany ko tsy salasalana fa zany nataon'ireo mpihira saingy zany natonga n'ilay fahafatesana andona n'ilay toby hitanareo ve hoe aiza izy ireo aizany misy azy ireo amin'izao andro zao sakaiza nisoriky ny levita ny fomba n'andriamanitra tanay mboalohany anaovana an'ilay izy nefa izy ireo nametraka an'izany teo ambonin'ny sarety vaovao ray ankehitriny tsy ety mihitsy zany tsy nanontany an'ilay fomba marina izy ireo hitanareo noho zany dia nivoaka izy ireo nikasika an'izany ary nanao an'ilay izy tamin'ny fomba diso ary zany no nitranga amin'izao andro zao rehefa ireo lehilahy tsy mampaninana tsy hopotonny ahoana aza no miezaka manao asa iray oazy ivelan'ny fomba voaomany amin'ny fanambarana an'ilay izy dia manankorotana an'izany foana izy ireo mametraka an'ilay izy amin'ny fomba ny andriamanitra ry lehilahy tsy mampaninana tsy hopotonny ahoana azy raha miezaka manao an'ilay izy akoatran'io nareo ianareo dia anakorotana an'izany zavatra ray tahakany balama tamin'ny androny balama andriamanitra dia niteny tamin'ny balama ilay mpaminany mpaminany ray izy a mpaminany balama mpaminany ray izy ary tonga tamin'ny marina tokoa ny teny nanao hoe aza mandeha makany voafantoko io safidiko io. Ary nandeha miaraka tamin'ireo manakajy Balama, reo lehilahy miaramila, reo mpitoroteny, reo lehilahy voataona, ka nanao hoe eny za de hita any aminareo lay mpanjaka, de hitanareo môdely ray amin'ny Davida mihitsy, môdely ray amin'izao andro zao, ray sao amin'ny tandindona fotsiny ny zavatra rehetra, de ho hitanareo le izy. Hitanareo ve le izy manaova amen? Hitanareo mitovy mihitsy le izy ankehitriny. Fa reo mpitondra fivavahana de ny laza, reo mpisorona de ny laza, reo mpanoran-dalàna de ny laza, reo teolojiana de ny laza hoe ity ny fomba natao hanaovana azy. Saingy tsy zany le izy, ary zany no manam-pirofo fa tsy zany le izy. Ary nyteny tamin'ny Balama Andriamanitra, ary mpaminandray izy aloha, nyteny taminy izy hoe aza mandeha makany. Saingy ny fitaoman'ireo lehilahy hafa ireo no nahatonga azy anao an'le izy hifanohitra tamin'izay nylazain'Andriamanitra anaovana azy, ary lasa ozona iray zany raha tokony ho fifoaza. Oh, azo antoka nandeha tany izy ary nampianatra ny olona nanao hoe ankehitriny andraso, mba hahafantarareo moa ho izy, isika de Moabita. Tsarovinareo, ny zanaka vavy ny Lota no mpanjaka vavitsika, izy no fiandohantsika. Raha ray isika rehetra de isika anara-piangonana rehetra de mitovy. Aza mifangaro amin'io zavatra io, mela lavitra avy eo hitanareo. Noho izany ho izy hoe mitovy sika rehetra. Nahoana? Tahaka ny oloko ny olonao, afaka mifanambadytsika ny anankiray eo anivotsika mba hahafahantsika hanana ny tena fiombona be ekonomika ray. Hitanareo? Afaka mivory miaraka sitra rehetra ka hiverina any amin'ilay zavatra tany am-piandohana indray. Andriamanitra efa nanozona an'ilay zavatra. Tsy navela mihitsy io fahotany io ho an'Israely. Nijanona teo amin'izy ireo zany tamin'ny andro mpiainany sisa, tsy navela mihitsy zany. Levona tany anefitra niaraka tamin'izany izy ireo. Mariny zany satria tsy naka n'ilay fomban'Andriamanitra vohomana izy ireo tamin'ny alalan'ny fombany vomarina hanaovana azy. Mario, io zavatra zay nataon'izy ireo io nahatonga ny Israely ho faty tamin'ny fahafatesana tany anefitra, ary hoy Jesosy hoe levona ary vita ny tsirairay avy amin'izy ireo. Dinia hoe iza no nitsangana niaraka tamin'ny Mosesy tany? Josua sy Kaleba tao amin'ilay fandarana. Mario indray, David eto, zay nataony. Ary rehefa nanao izy, inona ny nataony zany? Zany de nahatonga ny fahafatesana amelo olona tsopo iray. Ankehitriny, ataoko fa mbola mifandraisika, ary tiako andrenareo manerana ny firenena. Io zavatra zay nataony David io, sy nanontany an'i Natanaela sy nandray ny tenin'ny tompo any zany, de zany nahatonga ny fahafatesana amelo olona tsopo. Eny tompoko, naroso ny tanany zay efa niaina teo amin'ny fanatrehan'ilay fiara, zany de nivoaka avy tao amin'ny tranony, ary tafitohana ilay omby ka nienjera ilay fiara. Efa nanao zavatra anankiray diso izy ireo. Zavatra roa diso. Voalohany, sy nanontany an'i Natanaela mihitsy izy ireo. Ny zavatra manaraka nataon'izy ireo de nandeha teo nefa tsy nanontany ny tenin'Andriamanitra, nefa ny Samuela ny teny tamin'io andro io, fa tsy nanontany ny tenin'ny tompo mihitsy izy ireo. Noho izany, rehefa nanao izy ireo de nandeha ny fanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary teo io lehilahy tsara io zay efa mpikarakara, eve karaha izy nieritreritra hoe eny, indro tsy te hamelan'Andriamanitra enjera. Noho izany de napetrany teo amin'ilay fiara ny tanany, nefa tsy le vita ray izy ary maty. Zavatra telo, ary ankehitriny eritrereto mafy mihitsy zany, ary dinio zay nataon'ireo anara-piangonana amin'izao andro izao. Hitanareo ny lavin'izy ireo zany, miantso an'izany ho fotom-pampianarana sando. Hitanareo, jereo hoe aiza no misy azy ireo zao? Azo an'ilay fiombona mbeny ekumenika izy ireo, tena tsara. Miantso an'izany ho fifandraisana ara-tsaina, nefa Andriamanitra izy tena ny manamarina azy ho ny fahamarinana, ary manam-pirofo azy ho ny fahamarinana. Oh, andehana dala kely ray fotsiny izy ireo any, hoy izy ireo tsy mahafantatra izay lazainy. Mariny zany tsy mahafantatra izay, fa milaza fotsiny teniny izay, ary izy no mahafantatra izay lazainy. Hitanareo? Tsy afaka manazava an'izany, tsy misy olo kafa afaka fa izy no manam-pirofo an'izany. Mario, ankehitriny maro mpino tsopo amin'izao andro izao zay manatona an'i Kristy, te anatona amin'ny fony rehetra no maty ara-panahy tahaka an'izany. Lehilahy tsopo maro no mandeha any amin'ny fiangonana katolika ka te ho lasa kristianina iray. Mandeha any amin'ny metodista, ny batista, fiangonan'i Kristy, ary na dia ireo pantekotista aza. Hitanareo? Ary te ho lasa kristianina iray, mametraka ny tanany eo amboniny zany, mikambana amin'izy ireo. Ary rehefa nahitan'io zavatra io nitrangy Davida, de zany namoa azy. Aza tara loatra vao mifonareo any rahalahy. Hita ny fanamely io fahafatesana io. Aseho iary eo vokany. Inona ny nataony io mody antsoina hoe fifoazana io? Zay namerina ny olona amin'ireo fiangonany tamin'ny firenena tamin'ny vatan'ireo mpino. Tsy misy afa-tsy nanao rafim-pandaminana vaovao sy anaram-piangonana hatrany foana. Mampirabetsaka sy ny sisa. Tsaratsara kokoa ve ilay firenena? Nazy izy ireo fa izy ireo dia anao Amerika, Andriamanitra hitany Amerika, izy de firenena iray, izy de firenena kristianina iray. Any amin'nyray tapitra isamaily amin'ny maha firenena kristianina iray izy. Tsy mivavaka ho azy akory aza. Ahoana no afahako hivavaka ho azy nefa izy tsy mibebaka ao ambanin'ireo hery lehibe an'Andriamanitra voaseho teo anoloany ary mandasy manakatona an'ireo varavarana amin'izany ka manalavitra mametraka azy amin'Andriamanitra fa mbola mia manalavitra kokoa izy ary ankehitriny dia ilentika izy. Dinio fotsiny izay mitranga. Olona tsopo maro no mandeha mikambana amin'ny rafim-pandaminana iray na vondrona iray na karazana fomba mpivavahana iray ary maty aho izy ireo ara-panahy. Tsy afaka miteninininina amin'izy ireo nareo. Manana n'io karazan-javatra io izy ireo mandoka ao anatiny. Nahoana reo eveky ireo no nitenen' zany ary ty nitenen'ity ity nitenen'ity? Aseho anareo azy mihitsy eto amin'ny tenin'Andriamanitra zay misy ny hoy ny tompo hoe fa ny pasteranay tsy ahoako zay lazainy pasteranareo, tsy ahoako zay lazaiko na zay lazain'olo-kafa. Raha mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra vo marina ilay izy, ny ora, ny fotoana, ny afatra sy ny sisa dia adonoy izany, alaviro izany. Ary tsy maintsy hijoro eo anatrehan'ny tsirairay avy aminareo amin'ny andro ny fitsarana ary fantatrareo izany. Ary ny ilazako kely an'izany dia ny fahafantarana fa lehilanitra iray ankehitriny. Za de le izy tsy hoe zany mahafantatra zavatra fa izy no mahafantatra. Manaraka fotsiny an'izay ny lazainy a. Jereo amin'izao andro reo tafika masina goavana zay ananantsika manerana ny firenena. Efa voaporofo zany fa foana le izy. Ary tsy niteny ve Jesosy eto ankehitriny Lioka 7:7 hoe foana ny ivavahana izy ireo amiko, foana no nitondrany Davida n'ilay fiara, foana ny nanofanany Ahaba an'ireo mpaminanin'ireo, foana ny nakany Balamany io volo io mampianatra didi n'olombelona ho fotom-pampianarana. Le izy dia ireo didin'Andriamanitra no mikaonty. Tsy mampaninona na tsoa tena tsopo tokoa ireo olo ireo mandre betsaka an'izany nareo hoe tena tsopo izy ireo, tsy midika ninininy zany. Vavolombelo Jehovah Adventiste ny andro fahafito sy ireo fomba mpivavahana rehetra eo dia mivoaka eto an-dalambe eto ka manao an'ireo zavatra zay tsy ataon'ny ray amintsika. Mitsangana eny amin'ny kion-dalan'ireo katolika ka mangataka sy ny sisa ireo didiny tahaka an'izany ary manana lavitra isan'ny dolara nefa mbola mangataka an'izany any tsopo tsy salasalana. Mandeha ireo fiangonana ary mitory teny sy ny sisa ary mijoro eo mpiripitry ireo mpitory teny ka manao ny zavatra rehetra zay vitany mba azo mambra vaovao amin'ny fiangonana. Fa tsy fiara vaovao ray izany, fiara tokana ihany no arahana zany dia nitenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny fiara io dia alaviro zany. Eo ambony sarety vaovao ray izany fa tsy eo ambonin'ny soroka'Andriamanitra. Mara, alaviro ilay zavatra. Aza manao ninininina amin'izany. Ireo tafika masitsika lehibe andavitrisany sy ny antapitrisany nanao ny fiekena. Ary misalasala raha isy zato amin'izy ireo avy amin'izany rehetrazany. Hitanareo, tsy misy dikany izany. Amin'izay fotoan'izay dia jereo miteny fikasany teny. Hevitrinareo fa diso izany ary fantatsika fa diso izany. Ny sasany amin'ireo mpanao fifoazana malaza antsika indrindra eto amin'ny firenena amin'izao andro izao dia milaza fa diso tanteraka mihitsy izany. Mahafantatra ny fiangonana fa diso izany. Mahafantatra ny olona rehetra fa diso izany. Eny, nahoana izany? Nahoana ny diso izany? Izany dia ho an'ny tanjona tsara iray. Izany dia tokony hitondra ny olona ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ireo tafika masina malaza ireo. Ary olona tapitra isany mandany ny volana ka mametraka an'izany eo amin'ireo tafika masina malaza ary mandeha miaraka ireo fiangonana toera malalaka lehibe sy ireo zavatra lehibe ary zavatra lehibe no miseho. Nahoana ny diso izany? Satria tsy fantatra izy ireo mihitsy ilay ora izay ny ainany. Tsy mahagaga raha nitsangana Jesosy ary nitomany tao am-pony izy. Niraraka tamin'ny tavany ny ranomaso ary hoy izy hoe ry Jerosalema, or Jerosalema, impiry moa any te hanombanao tahaka ny anomban'ny reneko ny zanany? Ianao no nitorabato ny mpaminany rehetra izay nirahako aminao. Saingy tsy nety ianao fa ankehitriny dia tonga ny oranao. Tsy mety ho tsapo anareo ve ny fanahy masina miantsoantso avy ao anatinareo? Ô ry Etazonia sy izao tontolo izao, impiry moa anteanango nanareo saingy tsy netinareo ankehitriny de tonga ny oranareo ny andriamanitry ny fafinaretanareo ny andriamanitry ny fahalotonareo ny andriamanitry sôdôma sy gômôrinareo no tonga ao anivonareo nareo ankizy kelinareo a reo tao volony bitla sy ireo sanga manerana ny tarehany ary reo fanombana kely zay manomboka vitany amin'ireo vehivavitsika any velany fanavotany zany lasa sarimbavy be reo lehilahyntsika mandeha miaraka amin'ny bataloha kely fohy sy manao tahaka ny zazavavy raiky ary volo miantona midina amin'ny tendany ary sôdômita isika ka miandry antsika ny afy sy ny fahatezeran'andriamanitra fantatrareo ve hoe ahoana no amonony ahoana no andravany an'izany tahaka an'izay nataony foana ihany rehefa nanao zavatra ratsy mpivaro tena ray de nytoram-bato ho faty izy nakavato izy ireo mba hamonona n'ilay vehivavy izay mpivaro tena toy izany no hamonony an'ilay fiangonana ny baiboly no nilaza fa andraraka avandram-bato avany an-danitra izy zay ilanja zato livatra ndray ary hitoraka azy ireo izy iza no ampijanona azy tsy asa inona no ilaza fa tsy mety ho vity zany hataony zany mitovy amin'izay nanaovany samy fiara raika nampitsingevana noaovoaro no anaovany an'izany ray ho an'ny fiangonany ary amin'ny alalan'ireo lalàny manokana sy ny fomba manokana no hitorahany any io mpivaro tena zay nijangajanga tamin'ireo mpanjaka sy mpifehizato sy arivo ireo hotorahany ho faty izy amin'ny alalan'ireo lalàny manokana zay napetra ny tao amin'ny laminy iza no iteny aminy fa tsy afaka manao avandram-bato izy manontany olona ray zay mahafantatra hoe ahoana no anombohan'ny tetendranon'orana ray fa manao faribolana ray izy ary mandalo amin'nyzava miodina iray maka betsaka sy betsaka ary betsaka mandra-pahazony lanja ray ary av eo de milatsaka izy izy andriamanitra zay ny herim-piazonana aza de tsy afaka nahatazona azy akory teto tany ka niakatra hatrany an-danitra izy andriamanitra zay nanao ny herim-piazonana de afaka manao zava miodina iray tena lehibe ampisavilivily vato ray mandra-pahatonga azy ilanja zato livatra izy no nilaza fa ataony zany ary ataony zany iza no iteny aminy tsy anao an'izany ataony zany satria izy no nilaza fa anao izy ao amin'ny andro farany isika mitsangana eo akaiky ny fitsarana isika nahoana miezaka mihinana manatra anany zay nilatsaka tany amin'ny dimampolo taona lasa tany arena tany izy ireo le fiangonana pantekotista ny fiangonan'ny fahamasinana de miezaka mihinana ny tany amin'ny roanjato taona lasa ireo loterana eo amin'ny telonjato taona na mihoatra lasa anjato taonany maro lasa miezaka mihinana manatra anainy izy ireo o rahalahy efa niandro n'io karazan-javatra io efa lo zany zany de efa nahoana ny teny foana fa tsobobokana ao anatiny olitra hamono nareo zany ny mihinana an'izany jereo fa raha mba nanontanyn'le mofo ny oro fotsiny mantsy davida na ny anankiray tamin'ny sisa tamin'izy ireo raha ireo mpisorona sy mpaminany sy mpitoroteny sy teolojianna sy sekoly ary anara-piangonan'ireo no mba nanontany fotsiny an'la ory saingy ankehitriny tsy asoa azy ireo zany efa lasy zany tsy avita na de kely azy zany vitany amin'ny ankehitriny miampita n'ilay tsipika izy teo amin'ny dimy taona lasy zay teo anyeranenany fibebahana fitsarana sy famindrampo mario inona ary zany inona no azo atao inona ny tokony atao ndao sika anontany an'ilay mpaminany ny baiboly zay tsy azo tsika ampihinana any esorana avao amin'izany raha manao sika de esorin'andriamanitra vao amin'ny bokyn'ny fiainana ny baiboly no nilaza ho amin'ny malaki toko faefatra an'izay hitranga amin'izao andro izao apokalipsy toko fahafolo ahoana no isokafan'ireo tompoka sefito sy anambaranan'ireo zava-miafina zay nafenina nandritr'ireo mpanavao ireo izy no nilaza hoe ahoana no avy tany zany ao amin'ny baiboly zany hoy ny tompo hoe andriamanitra efa nanondry feno tanteraka an'izany ary nanamarina an'izany ho ny fahamarinana tamin'ny alalan'ireo famantarana fahagagana teny amin'ny lanitra teny amin'ny abakabaka sy ny zavatra afa rehetra nandritry ny telo amin'ny telopolo taona mihevitra venareo fa hiaino an'izany izy ireo zia maty izy ireo nametraka ny tanany tao anatiny zavatra ray zay namono an'ilay zavatra manontolo izy ireo tsia tsisy zany tsy isy intsony mihitsy tamin'ny fotoana nytrangano io zavatra io vo nahita davida o andriamanitra mandra davida ray ho anay zay afaka mahita hoe aizy izy no mitsangany zay afaka mijeryka mahita an'andriamanitra manao teny fikasana ray hoe inona ahoana no anaovana an'ilay izy amin'izao andro izao Andriamanitra no nilaza fa ao amin'ny teniny eto mihitsy zany hoe ahoana no anaovany an'izany. Niteny tamin'ny Mikaia Andriamanitra, nandinika ny fahitany Mikaia teo anatrehan'ireo mpaminany manakaja efajato. Nandinika ny fahitany izy mahita raha marina lay izy. Nijery tany arinany amin'izay nolazain'ilay mpaminany talohany izy mba ahita izay nitranga. Nijery tany arina izy aritany fa nitsangana tany Eli. Nanao hoe Rehabu, mialika dia ilenaka ndranao ihany koa. Ankehitriny hitany tamin'izany fa nifanaraka marina tokoa tamin'ny tenin'Andriamanitra ilay fahitana. Noho izany dia nitononony izany ary marina ny azy. Tsy mampaninona izay nolazainy sisa tamin'izy ireo nijanona tsara tamin'io teny io izy. Ankehitriny ndaosika hijery ny fahitana izay azontsika amin'izao andro izao. Fanorenana fiangonana ve ny izy? Zavatra vaovao ve izany? Zavatra lehibe izay hitranga ve izany sa fitsarana izany? Jereo any aoriana ary jereo ny teny fikasana izao andro izao. Jereo hoe vanim-potoana inona no iainantsika. Hoy nareo hoe eny isaoran'Andriamanitra rahalahy tsopoa mikambana tamin'ny fiangonana nahazo ny bakalorean'ny literatira nanao antia tsara daholo izany. Tsara izany, tsy misy ninina manohatra an'izany. Toy izany koa Davida, toy izany koa ireo mpisorona tamin'io andro, toy izany koa ireo teolojiana saingy nifanohatra tamin'ny teny ilay izy. Andriamanitra no nilaza hoe ahoana no anaovany azy amin'izao andro izao? Ahoana no hamerena ny zavatra rehetra? Inona no ataony indray? Nampanantena izy fa hamerina. Tena marina tokoa izany ao amin'ny Joely toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo. Dia izy no nampanantena fa hamerina izy. Izaho no hamerina hoy ny Tompo ny taona rehetra izay nohaniny koraika. Izy ireo dia nanana ny dia. Hitanareo, ilay olotra iray ihany izany dingam-piainana hafa iray izany. Ary rehefa nanomboka nihinana ny katôlisisma, avy eo ny loterana sy ny metodista ary ireo pantekotista sy ny rehetra manaraka. Hoy izy hoe izany ho hamerina ny zavatra rehetra hiverina amin'ny fiangonana iray tahaka an'ilay anankiray tany amin'ny voalohany marina tokoa. Dinio ilay fahitana ndray ariva, ilay hampakarina iray ihany marina tokoa ny tonga tamin'ity ilany ity, tonga tamin'ity ilany ity. Tao aoriana izany dia nandano miaraka tamin'ny akanjon'ireo mpivaro teny. Ireo zava-dratsy ny ambony tahaka an'izao ary nandia tamin'ny rock and roll nefa niantso ny tena no ny fiangonana. Hoy nareo hoe e tsy manao azary izay, izany ny fomba hahitan'Andriamanitra anareo. Tsy hoe izay hijerenareo ny tenanareo manokana, le izy dia ny fomba izay hijeren'Andriamanitra anareo. Tsy misy olona hita ny tena no diso. Raha mijery eo amin'ny fitaratry ny tenin'Andriamanitra nareo dia miteny aminareo izany na diso nareo na tsia. Raha mba nanao an'izany Davida dia ho hitany fa diso izy. Raha mba nanao an'izany Ahaba na mba nanao an'izany ireo mpaminany ireo dia ho nahitany tenany diso izy ireo. Hoy ny mpaminany voamarina iray hoe ho faty Ahaba ka ny alika no hileraka ny rahany. Ary nifanaraka tamin'izany marina tokoa ny faminaniny. Fantany marina izy tamin'izay fotoana izay. Na Josafat aza dia tokony ho nahitan'izany ka nahafantatra an'izany. Rehefa hitany Mikaiala fahitany betsy niaraka tamin'ny olona betsaka izy tamin'ireo andreo saingy nanana ny hoy ny Tompo hoe izy marina ny azy. Mario, mitondra n'io zavatra io amin'izao andro izao sika kehitri rehefa hitatsika ilay ora lehibe atongavantsika. Mario hoe inona nne zany Davida natao ihany ko manana noty kely iray ah eto mikasika an'izany. Niezaka ny hitondra n'ilay fiara ho ao an-tanànany Davida izy ny anara-piangonany manokana. Mijere any oriana rehefa niteny voalohany teo amin'ilay renirano teto ny Tompo. Tahaka nanorahana ny Jaona mpanao batisa hialoha lalana ny fiaviany voalohany. Rahalahy, tsy afaka nahatateny izany ireo asamble. Na ny mitambatra koa aza tsy afaka. Izy rehetra tsy maintsy nanana anankiray izy ireo tamin'ny tsy maintsy nanao an'izany izy ireo. Hitanareo marina mihitsy. Tsy maintsy nitondra azy tany an-tranony manokana izy rehetra. Te hitondra azy tao an-tanànan'i Davida izy ireo. Nahoana? Tsy nisy toerana vonona ho any izany teo. Ary izany no antony tsy hahafahanareo mitondra ny hafatra eo amin'ny anaram-piangonana iray. Ny teny, ny fiara, Kristy, ilay tsy miova homany anio ary mandrakizay sy ny fanondrony rehetra. Tsy afaka mitondra n'izany eo amin'ny rafim-pandaminanareo nareo. Tsy inao n'izany mihitsy izy ireo satria tsy misy efitra ho any izany. Tsy nilaza ve ny baiboly fa tany velan'ilay fiangonana ny taona ny lodikany izy? Miezaka ny hiditra. Tsy nisy toerana tao an-tanànan'i Davida. Tsy mampaninana mahatokotony ny ahoana ilay izy na lehibe tony ny ahoana sy ny sisa. Mbola tsy izany foana ilay toerana. Tsy maintsy ao Jerosalema izany. Tany nisy azy ta teoriana rehefa niteny tamin'izy ireo an'izay anaovana azy ilay mpaminany. Hitanareo? Tsy maintsy nitondra azy tao amin'ny tanànany manokany Davida. Tsy nisy toerana vonona ho any izany. Kristy ny fiarantsika. Nefa tsy andray an'izany izy ireo. Kristy ny teny. Tsy andray an'izany izy ireo. Ny fanekem-pinoana ny tiny, ny anara-piangonana. Fiara vaovao iray na fitondrana vaovao iray. Ny anara-piangonana no tiany izy ireo hitondra azy. Fiara vaovao iray. Tsarovy, Kristy ny fiarantsika. Mino ve ianareo fa Kristy ny teny? Izany ilay fiara raha izany. Marina ve izany? Eny ary. Kristy de tsy azo entina hoeo amin'ny toerany marina amin'ny alalan'ny saretina anara-piangonana iray. Mifanaraka amin'ny olona anankiray izy fa tsy amin'ny vondrona iray. Tsy mifanaraka tamin'ny vondrona iray mihitsy izy. Olona anankiray fa izy no milaza fa tsy anao izy. Raha nanao izy dia nanohitra ny teniny izy. Amosa toko fahatelo andininy fahafito. Tsy afaka mampandangana izany nareo, tsy tompoko, izany ny fahamarinana. Fa hitanareo miezaka izy ireo, tsy azo entina amin'ny alalan'ny rafim-pandaminana iray ny fiara. Be loatra ny loha ao anatin'izany. Hitanareo, tsy azo atao izany. Izy no nampanantena fa tsy anao an'izany izy ary tsy anao an'izany izy. Izy no nilaza, taiza izy no nampanantena? Taiza izy no nampanantena fa anao azy amin'ny fomba hafaray? Izany no antony nampanantenany fa tsy anao an'izany izy. Aza mieritreritra andreo fiainana afaka mahatsapa an'izany a, hitanareo. Noho izany izy dia nampanantena fa hanao an'izany amin'ny fomba iray izy ary tsy anao ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany izy, hitanareo. Fa amin'ny alalan'ny fomba ny tany ambonilohany, arak'izay nolazainy eo amin'ny ambonin'ny satoko fahatelo andininy fahafito, dia izany ny fomba anaovany azy. Ary tsy maintsy voamarina sy voaporofo marina izany. Ankehitriny fantatrareo izay nampanantenainy amin'izao androzao, noho izany dia eo ampanaovana an'izany izy amin'izao androzao. Izay nylazainy fotsiny ihany no ataony. Izy no hanokatra an'ireo tompoka sy fitireo sy izay rehetra ataony. Anambaran'ireo zava-miafina tany aorian'ireo, ahoan'ireo batisa sy ireo zavatra rehetra izay nifangaro tanteraka. Ary eto izany, ao amin'ny fanatrehany mihitsy, manam-pirofo an'izany ny siansa, nanambaran'izany ny lanitra. Mitsangana ny olona, mijery an'ilay izy mihitsy ary mahita azy mitranga. Tsy nisy zavatra anankiraha izay nolazainy ka tsy nataony mary. Eo ianareo zao mba hahitanareo fotsiny hoe aiza ny misy antsika amin'izao andro zao. Ahoana fa ny olona rehetra izay manana ny fanahiny dia mahafantatra an'izany. Manana ny fanahin'Andriamanitra eo aminy no mahafantatra fa ity ny fahamarinana. Satria tsy hiteny anohatra ny teny ny fanahin'Andriamanitra. Tsia hiaraka amin'ny teniny mihitsy izany. Hoy ianareo hoe manana ny fanahymasina, mikikika, niteny tamin'ny teny tsy fantatra, nandita ho amin'ny fanahy, tsy midika zavatra anankiray amin'Andriamanitra izany, hitanareo. Nanao tahaka an'izany Davida, saikilay zavatra mitovy mihitsy tany. Nihira tamin'ny heriny rehetra izy ireo ary nikikika tamin'ny heriny rehetra, nisisa tamin'izy ireo dia nanao ary niditra avy hatrany tao amin'ny fahafatesana. Marina izany. Tsy misy idirana izany amin'io. Ny teny no mikaonty, ny teny ny tompo. Ireo izay miandry ny tompo, dia ny tompoko. Hitanareo, ireo izay manana ny fanahin'Andriamanitra ho aminy, mijery an'ilay teny fikasana ho any izao andro izao, ka mandinika sy miandry mandra-pahitan'izy ireo an'izany. Amin'izay fotoan'izay dia hoy izy ireo hoe ilay izy, Andriamanitra no manambaran'izany amin'izy ireo. Tahaka ny Natanaela. Nandeha Filipo ary nahita ny Natanaela. Hoy Natanaela hoe ankehitriny andraso iray minitra. Fantatro fa nampanantenainy izany saingy avela ho ahitan'izany. Ary rehefa hitan'izany dia hoy izy hoe ilay izy. Hoy ilay vehivavy hoe ankehitriny fantatro. Efa nandrehan'ireo karazana teolojiana rehetra izahay efa nanao an'ity sitsy. Ary efa namaky ny Baiboly aho ny tenako ka fantatro fa izahay dia isy misy iray ho avy izay anao an'ireo zavatra. Zavatra aloha izany dia nao mihitsy ny tsy maintsy ompo aminany. Hoy izy hoe izany ho izy. Hoy izy hoe avidy lehilahy ray, io no izy. Miandry izy mandra-pahitany an'io mesia io voatondro ny tenin'Andriamanitra. Avy eo dia hoy izy hoe izany no nandrasana efajato taona. Tsy nanana mpaminany iray izay na inona. Indro eto izy ary izy tena no milaza fa izy no izy. Mivoa dia jereo ny lehilahy raha izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko. Fa niandry hamono azy ireo mpisorona ary farany dia nataon'izy ireo izany, hitanareo. Fa tsy afaka mamono ny fanahiny izy ireo amin'izao andro izao. Marina izany, tsy afaka mamono an'izany izy ireo. Eto izy mba hitondrantsika hiditra noho izany dia mankasitraka isika. Mario hoe lehibe toy ny ahoan'Andriamanitra, lehibe toy ny ahoany ireo asany. Ahoana fa tsy mety diso mihitsy izany. Ankehitriny manana fomba iray vahomana sy tany am-boalohany anaovana zavatra Andriamanitra ary tsy anao an'izany ifanohatra amin'io mihitsy izy. Ankehitriny izy no nampanantena an'izay hataony amin'ny andro farany. Ary izany no nandefan'ireo niafatra ho antsika, nianana fanondroana mitovy amin'izay nananany Eli izany afatra izany, izay nananany Elisa, izay nananany Jaona mpanao batisa. Ary izany no hamerina ny fon'ny olona tsy ho amin'ny anara-piangonana fa hiverina amin'ny tany am-boalohany ireo ray apôstôlika, hiverina amin'ny teny. toy ny ahoana ny nanamarinana andreo zavatra ireo? Ahoana fa tao amin'ny fitsofan'ilay anjely farany, apokalipsy toko fafolo hoe amin'ny andron'ny anjely fafito ireo zava-miafin'ireo zay efa tena. Nahoana ny metodista ny nanao an'ity ary ny batista sy ny fiangonan'i kristy ary ny vavolombelon'i jehovah ny rehetra nanao anitsy? Ho voambary ireo zava-miafin'ireo amin'ny andro farany rehefa ny anjely fito miafatry ny anjely fahafito, rehefa izy tsy hoe rehefa manomboka manao an'izao izy fa rehefa manomboka mitsoka ny hafany izy. Hitanareo, tsy ireo taona ao amin'ny fanomanana fa rehefa manomboka mitsoka n'ilay hafatra izy de ho voambary ireo zava-miafina ireo. Ary eto izy ireo tsy mahafantatra azy ireo ary nareo olona ny vavolombelona zany. Ary avy eo tao amin'ilay trano fandinihana malaza mba hahatonga ny olona ho an'ny velany dia mbola manontany an'izay nitranga foana izy ireo. Tany tiosona nakasary an'izany ireo trano fandinihana lehibe tany, mbola manontany amin'izay nitranga foana. Iny izany mbola apetraka izy ireo amin'ny gazety foana hoe misy olona mahafantatra zavatra mikasika an'izany ve, ahoana nitrangany izany? Tsy misy zavony eny ambony eny, tsy misy rivotra, tsy misy amandona, 30 mile ny avo ny teny amin'ny habakabaka. Oh, adra, hisy famantarana eny amin'ny lanitra ambony. Ary rehefa miseho ireo zavatra ireo orohorontany eny amin'ny toerana samihafa, amin'izay fotoan'izay dia hiseho ny famantarana eny amin'ny lanitra any zanak'olona. Amin'izany andro izany ao amin'ny Lioka dia anambara ny tenany ndray ny zanak'olona, voambara ny tenany, ary hitovy amin'ny Sodoma sy Gomora izao tontolo izao. Oh, adray rahalahy, aza minitsy mahalala an'ireo zavatra ara-panahy. Hitanareo, zaho ny soratra fa ao aminy no heverinareo mandrakzay anananareo fiainana mandrakzay, ary izy ireo no manamarina ny teny, izy ireo no manamarina ny fahamarinana ireo zavatra zay ataon'Andriamanitra amin'izao oro izao. Ary ankehitriny inona? Ireo izay manana ny fanahin'Andriamanitra no miandry an'ireo zavatra ireo, ary rehefa hitan'ireo zavatra ireo dia mino an'ireo zavatra ireo izy. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiko no mitarika azy, ary izay rehetra nomeny ray aho, izy ny teny, izy ireo no anantona, izy ireo no anantona. Tena nitratrevatreva zao marai izao. Hitanareo, miandry ny tompo izy ireo, miandry. Ary rehefa miandry izy ireo ka hitan'izy ireo ny teny fikasana izao andro izao efa no hamarinina, dia izany no manavao ny finoana izy ireo ao amin'ny teniny, satria izy ny nampanantenana ho an'izany, ary indro izy fa manao an'ilay izy. Noho izany dia tsy misy fisalasalana. Andriamanitra no miteny, ny teniny aloha no miteny, ary avy eo ny fanahy izay mitondra azy no manao an'ilay zavatra izay nolazainy ny teny fa ataony. Oh, manana fakatahaka betsaka isika, mbola hanana maro amin'izy ireo isika. Lehilahy tsompo miezaka manao zavatra amin'ity fomby ity sy amin'itsy fomby ity saingy dinio izay mitranga, ametraka ny tanany ireo olona, ary avy eo dia maty. Hitanareo mario, tsy misy planin'olombelona avy amin'ny anara-piangonana mba hety manao mambrahoan'ireo fiara nanara-piangonana namboariny manokana izy ireo. Tsy nanana anara-piangonana iray mihitsy Andriamanitra, tsy hanana anara-piangonana iray mihitsy izy, ary zavatra ray nataon'olona izany. Ary manontany androany raha tsy ireo fisotoanantsika rehetra sy ireo tafika masina lehibe ary fifoazana no namenontsika ny fiara metodista, ny fiara batista, ny fiara presbitariana? Fa hoanany amin'ny fiaran'i kristy ny teny, ary raha tsy maintsy ho ny teny ny ampakarina amin'izay fotoan'izay, dia tsy maintsy ho avy amin'ny kristy izy ampahan'ny mpapakatra. Tsy maintsy ho ny teny izy, ny teny tsy ho an'ny andro, ny teny ho an'izao andro izao izay nampanantenainy fa ho izao andro izao, ka naniraka ny teniny izy mba hamola vola ny ampakariny sy anamboatra azy. Manantena fa hitantsika izany, aza maka hevitra iray avy amin'ny anareo manokana ankehitriny, ary aza mandray ny hevitra olon-kafa. Raiso ny teny voamarina eto, ny Baiboly. Izy no milaza, Andriamanitra no nampanantena ao amin'ny teniny hoe ahoana no hifidianan'ny ampakariny amin'izao andro farany izao. Efa fantatrareo ve izany? Izy no nampanantenan' izany hoe ahoana no hanaovany azy. Ary tamin'ny alalan'ny drafy ny tany mboalohany, tamin'ny fifidianana an'i kristy izany, tamin'ny fifidianana an'ireo fotoana, fifidianana an'ireo vanim-potoana, ahoana izy tsy afaka ny hodiso amin'izany izy eo amin'ny ampakariny, satria ampahany io teny io izy. Tsy afaka mifidy azy amin'ny alalan'ny anara-piangonana iray izy, satria tsy nifidy an'i kristy tamin'ny alalan'ny anara-piangonana iray izy. Avy tamin'ny anara-piangonana iray ve kristy? Avy tamin'ny anara-piangonana iray ve izy? Tsia, nandà azy izy ireo. Eny zany nataon'ny anaram-piangonana tamin'izany noho izany raha mifidy apakarina iray izy afaka ho tonga amin'ny fomba hafaray ve izy? Ahoana nitondrany an'i Kristy teto? Tamin'ny alalan'ny tenin'ireo mpaminany. Marina ve izany? Ahoana no hitondran'ny apakariny eto? Amin'ny alalan'ny tenin'ireo mpaminany. Ahoana no nanorony azy rehefa tonga izy? Tamin'ny alalan'ny lehilahy iray izay niaraka tamin'ny fanahany elita eo aminy, nivoaka avy tany an'efitra. Ahoana no anoroan'ny apakariny? Izy no nampanantenan'ilay zavatra iray ihany ao amin'ny Malaki 2:4 talohany nandravaniny tamy tahaka ny tamin'ny andro ny Sodoma. Tsarovy, nidora ny Sodoma. Marina ve zany? Eny, tsy maintsy dorany ity zao tontolo zao ity. Jesosy no nitenainy zany. Ary zany no fotoana izay tahaka nylazainy Lioka ny 7:40 hoe amin'ireo andro ireo dia ho tahaka ny Sodoma sy Gomora. Amin'izay fotoana izay dia ho voambarany zanak'olona. Ary avy eo dia inona no hitranga? Araka ny Malaki, handoro ny tany indray izy ary ny marina ao amin'ny arivotaona dia hanitsaka ny lavenin'ny ratsy fanahy. Marina ve zany? Noho izany dia ao amin'ny andro farany mihitsika izao, mipetraka eo amin'ilay varavarany sika eto ankehitriny, miandry azy ho tonga. Mario, Andriamanitra ny nampanantena ao amin'ny teniny fa hifidy ny ampakariny amin'ny fomba ny tany am-boalohany izy. Izy no mifidiny azy, lay mpapakana. Izy no niteny melohany izany tamin'ny alalan'ireo mpaminany ary naniraka mpaminany iray hanondro azy. Lay mpaminany no nilaza nitsangana teo amoron'ny Jordana hoe indro. Hoy izy ireo hoe ianao ny mesia sa tsy zany? Hoy izy hoe tsia, tsy zany mesia. Tsy maintsy ho ny mesia ianao. Tsy izy a. Fa mitsangana eo anivonareo izy ary ny kirarony tsy miendrika ny amahany zany aho. Rehefa tonga izy mampafantatra ny tenany ary anoany dia mitsangana eo anivontsika izy ao amin'ny olon'ny fanahymasiny maneho ny tenany hatrany sy hatrany miditra ho amin'ny fiangonany mampahafantatra ny tenany satria izy ary ny apakarina sy ny mpapakana dia ho ray ihany mampahafantatra ny tenany ary ho hitanareo ny ray androany fa lay anankiray izay tsapanareo tao am-ponareo ka hitanareo ny fandrony dia ho lasa tonga olona eo anatrehanareo amin'izay fotoana izay nareo sy izy dia ho anankiray nampiraisy ny teny ianareo ary ny teny izay tany amin'ny voalohany dia hiverina indray any amin'ny voalohany izay Andriamanitra. Ary amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho miray ny ray ato amiko, izaho aminareo ary ianareo ato amiko. Haleloya, eo sika izao. Haleloya. Tena faly aho mahita azy manao ny tenany olona eo anivontsika mihitsy ary mahita an'izay nampanantenay no hoan'ny teny. Tsy izay fihetanam-pon'ny olona iray mihira sy mitsambikina ary mandia fa amin'ny alalan'ny teniny, amen, no ampahafantarany tenany. Jereo, rehefa nitondra izy ireo nanorona ny tepoly ary nitondra n'ilay fiara niditra tao dia niditra tao Andriamanitra niaraka tamin'ny andry hafo iray, amen. Nitsambikina sy niantsoantso Davida. Nano ireo mpihira rehetra sy ireo mpisorona nefa tany ivela ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Fa rehefa voatondron'Andriamanitra ao amin'ny fitoerany sy nitoeran'ilay fiara, talohany nitondran'izy ireo an'ilay fiara niditra tao dia indro tonga ny andry hafo nitarika ny lalana. Teo ambonin'ireo elatry ny kerobima mihitsy ary tao ambadiky ny masiny masina indrindra ny toeram-pitsara ny andry hafo. Ary nivoninahitr'Andriamanitra ny tao hany ka nanyto hoe tsy afaka nahita akory azy izy ireo hoe ahoana no hitandremana. Amen. Izany no hanakatona ny masony teolojianina rehetra rehefa ho avy ho an'ny apakarina izy. Izy dia akarina amin'ny amin'ny sasakala tahaka ny tamin'izany ho azy ireo. Tsy ahita azy, andeha akory azy izy ireo. Oh, ho an'Andriamanitra andehra. Mario, nampanantenin'Andriamanitra fa hitondra ny apakariny hivoaka izy. Izay ataony. Hisy voiray, hisy hazavana amin'ny andro ariva. Ahoana ny anaovany an'ireo zavatra rehetrareo? Marina tokoa. Ary amin'ny fomba izay nikasany azy tany amin'ny voalohany ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ary tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonana zany, tsy amin'ny alalan'ny rafintsika izay ampiasaintsika amin'izao andro izao zany. Miteraka fahafatesana fotsiny tsika, mamela ny olona hametraka ny tanany miaraka amin'izany ary maty eo amin'izany, hitanareo? Ny teny, ny afatry ny ariva dia tsy maintsy mitondra an'ireo vokatry ny ariva. Tsy maintsy mamafo ny vonin'ny ariva ny afatry ny ariva fa tsy ny vonin'ny maraina. Vonin'ny ariva. Marina ve zany? Ilay tantara mitatao vonana ireo vony tany aoriana tany dia anaram-piangonana. Maty zany, levona. Fa ampiseho ny hazavan'ny andro ariva ny afatry ny andro ariva. Ampiseho an'ireo vokatry ny andro ariva. Ny afatry ny andro ariva, ny andron'i Jesosy afatry ny mitatao vovonana, dia nampiseho an'ireo vokatry ny mitatao vovonana. Nampiseho an'ireo vokatry ny voalohany ny afatry ny voalohany, nanao ny famoronana, nanao ny zanany tamin'ny endriny manokana izy tamin'ny mitatao vovonana. Amin'ny andro ariva dia manao ny apakarina ho an'izany izy. Hitanareo, amin'ny alalan'inona? Ny teniny. ahoana ny nanaovany tany, ahoana ny tenenana izany ho amin'ny fisiana? Tamin'ny alalan'ny teniny. Iza la zanany? Ny teny. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivo. Ahoana no hakanony hampakariny? Amin'ny alalan'ny teny. Tsy amin'ny alalan'ny sarety vaovao ray, tsy amin'ny alalan'ny hevitry ny teolojianina ray, fa araka ny teniny no anondrony azy. Aza mametraka zavatra anankiray eo amin'izany, na manaisotra zavatra anankiray avy amin'izany ankehitriny, avelao izy ho amin'izay maha izy azy. Hitanareo, amin'ny andro ariva dia nampana teny izy fa izy no anambara sady hanokatra an'ireo tompoka sefito ary hampiseho an'ireo izay nahadiso ny fiangonana tany aoriana tany. Apokalipsy toko fahafolo sy ny Malakia toko fahefatra, ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo ny lazany fa hanao an'izany izy. Ankehitriny, aoka isika tsy ampifangaro an'izany. Aoka isika hiazo n'azy tahaka an'izany mihitsy. Mamela eto mpamarana zao dia efa saiky tena akaikiny amin'ny 20 latsaka fahefana. Mamela marana amin'ny filazanana izao. Ry sakaiza, enoy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mazava loatra ireo zavatra ireo mba tsy hahatonga anareo tsy hino azy. Mazava loatra izany mba tsy hahatonga anareo tsy hahita azy. Azo antoka fa afaka mahita an'izany ianareo. Azo antoka fa afaka nahita azy zao tontolo zao, saingyny ianareo fotsiny. Aza mety ho voataonan'ireo zava mikarantsana vaovao sy ireo zavatra izay hananan'izy ireo amin'izao andro izao. Tsy ahoko na olona tsara toy ny ahoana azy izy ireo, na tsopo toy ny aho. Raha tsy miteny araka ny lalàna sy ny mpaminany izy ireo hoy ny Baiboly, dia tsy misy aina ao anatiny. Hitanareo, nyhevy Davida fa marina izy, tsopo izy. Reo mpisoron'ireo dia nyhevitra fa marina izy ireo, tsopo izy ireo. Saingy disy fotsiny tamin'ny fanontaninany Tompo izy ireo mikasika an'ilay izy. Ary ahoana ny nahafahan'izy ireo nanao an'izany? Hoy angamba izy ireo hoe efa mivavaka ho an'izany izay, saingy tsy izany ny fomba an'Andriamanitra amin'ny fanaovana azy. Nampanantena izy fa tsy hanao ninoninona izy raha tsy efa nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony aloha izany. Ary nitsangana teo anivon'izy ireo mihitsy natanahelona fa tsy nanontaniny mihitsy izy. Ankehitriny, vakio ny toko vitsy manaraka ny tantara eo. Dia ahitinareo rehefa nipetraka tao an-trano Davida ka nanao hoe mety ve, ary nipetraka niaraka taminy natanahelona hoe izaho dia tokony hipetraka amin'ny sedera, nefa ny fiaran'Andriamanitra ao ambanin'ny tranolay ao velany eo. Ary hitany natanahelona avy tamin'ny Tompo izay olazaina aminy mba hatao. Ary efa nanao fahatsoana izy moa izany dia hoy Andriamanitra hoe lazao amin'ny Davida mpanompoko fa tiako izy. Nanao anarana ray ho azy aho tahaka an'ireo lehilahy malaza eto tany, saingy tsy afaka mela azy ianao anio ahy. Hitanareo, nanao zavatra diso tamiko izy. Hitanao, tsy afaka mamela azy ianao anio ahy. Hitondra lehilahy ray aho any aoriana, ny zanany no hanangana ny tranon'Andriamanitra mandrakizay. Ary Davida izany mazava ho azy fa Solomona nantandindony izany, saingy diso izy avy eo. Tsy maintsy diso ny olona rehetra, tsy maintsy diso ny olombelona rehetra. Andriamanitra rery ihany no anankiray tsy mety diso. Tsy mety diso izy. Izany ny zavatra anankiray izay tsy azon'Andriamanitra atao dia ny diso. Ary Andriamanitra dia ny teny. Ary ny teny tsy mampaninana toy ny hoe ho tonga amin'ny fomba hafa io aza ilay izy. Ho tonga marina tokoa amin'ny fomba izay nolazai ny teny izany. Tsarovy ankehitriny, tsy maintsy manaraka n'ilay vanim-potoananareo lay fotoana. Hitanareo, ary vanim-potoana inona no misy anareo, fotoana inona, ary manao an'izany ho vao marina mba hahita fa izany marina tokoa ny fahamarinana. Ankehitriny, raiso ireo fepetra rehetra ireo, ny teny rehetra, ny tandindona rehetra, ary ireo zavatra dia jereo hoe aiza anareo no mipetraka. Eritsereto ilay ora izay iainantsika. Jereo any fa saiky ny iray ampahaforony tany dia efa hilentika. Misy asa ny teny izany. Mijery ny famantaranandro izy ireo, taona vitsy lasa io izy ireo hoe 3 minitra sisa ankehitriny alohany misasakala. Mety ho 1 minitra, mety ho atsasa minitra ankehitriny. Hoy izy ireo hoe tsy hitranga ao amin'ny tarana antsika izany. Mety hitranga ao anatin'ny 5 minitra izany. Ary mario ilay zavatra manaraka izay nolazainy hoe 5 taona. Tsy izaho mihitsy ny teny an'izany ankehitriny. Izy no ny teny an'izany, ilay siantifika. Mifindra miala ny Kalifornia tahaka ny lalitra izy ireo. Hitanareo, eny, tamin'ilay andro izay nivoany loha tavy tao Sodoma, tamin'izany andro izany ihany no nira raha ny afo teto ambonin'ny tany. Indray andro any Andriamanitra dia handray ny hafantsika ary hialy eto isika. Misy zavatra hitranga tena azo antoka amin'izay fotoana izay rehefa lasa ny fiangonana, ny vatany, ny ampakariny. Ankehitriny, te hamaky soratra iray aminareo ary tiako nareo hamaky an'izany miaraka amiko. Tiako nareo hamadika ao amin'ny Deuteronomy toko fahefatra eto ampamaranana. Everiko fa betsaka angambany efa voalaza mba ahazonareo. Deuteronomy toko fahefatra, hamaky toerana roa eto. Ary ho an'ity fiangonana ity sy ho an'ireo oronam-peo reulna ao amnuru na peso reulna ao amfifa ndraisa na manira na andreo ampahany hafa ny firenena tiko iainy tsara mihitsy antina reo ary aza diso anareo. Ty le zavatra zay za Deuteronomia toko faefatra ho raisiko ny andininy voalohany. Tiako ny amaky ny andininy voalohany, avy eo aho dia amaky ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny andininy fahaenina amby roapolo. Afaka mamaky azy reto nareo rehefa tonga any an-trano fa zao fotsiny ananana fotoana mba hahafahantsika hivoaka ara-potoana satria tsy maintsy hiverina indray aho raha hariva raha sitraky ny tompo. Eno ity mpaminany izay miteny ity. Efa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, fantany izay nyresahany. Enoy, ary ankehitriny mihaino ory Israely, an'ireo didy sy ny amin'ireo fitsarana izay ampianariko anareo. Mba hanaovanareo azy ireny, mba ho velonareo ary hiditra sy hahazo ny tany izay homenin'ny tompo Andriamanitra ny razanareo anareo, manao tandindona ny arivo taonantsika izany. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo na aza anesoranareo ny amin'izany. Aza manampy zavatra anankiray amin'izany ary aza manaisitra zavatra anankiray avy amin'izany. Mijanono lazao fotsiny izay lazainy. Ka tandremo nydidin'ny tompo Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Ny masonareo dia efa nahita izay nataon'ny tompo tamin'ny Baala-peora. Fa ny olona rehetra izay nanaraka ny Baala-peora dia ny tompo Andriamanitrareo no nandringana azy ireny tsy hoe ho anivonareo. Ankehitriny dia vahoaka ny sarahana ray ianareo avy ao amin'ireo anaram-piangonana. Hitanareo? Fa ianareo izay nifikitra tamin'ny tompo Andriamanitrareo kosa dia velonareo tsirairay avy amin'izao andro izao. Nareo dia tsy maty mihitsy niaraka tamin'ny anaram-piangonanareo. Velonareo ankehitriny ary ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eno tsara, aza diso an'izany. Ny andininy fahadimy amby roapolo ankehitriny, rehefa hiditra ao amin'ilay tanàna izy ireo, dinio ankehitriny izay nitranga. Ary nareo rehefa hiteraka zanaka sy zafikely, ka ianareo efa nitoetra ela tao amin'ilay tany ary andoto ny tenanareo, izany no nitranga. Sy ianao sary voasikotra zavatra hafa na tahaka ny zavatra rehetra. Sy ianao ratsy eo mason'ny tompo Andriamanitrareo anao izay ampatezitra azy. Henoy, miantso ny lanitra sy ny tany aho vavolombelona manohitra anareo amin'izao andro izao. Hitanareo? Fa ianareo dia ho fongotra tokoa tsy ho ao amin'ny tany na ilay toerana izay hiampitanareo any Jordan na hahazo azy. Tsy ho maro andro anareo eo amin'izany fa haringana tokoa ianareo. Mosesy miteny amin'ny Israely io, rehefa avy nomarinin'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny andry afiray dia nahafantatra fa voaporofo ho mpanompon'Andriamanitra hitarika azy ireo hivoaka izy. Ary talohany nidiran'izy ireo tao amin'ilay tany, talohany nidiran'izy ireo dia hoy Mosesy hoe, ankehitriny ireo teny izay niteneniko taminareo, dia miantso ny lanitra sy ny tany aho vavolombelona manohitra anareo. Raha manampy zavatra anankiray amin'izany nareo na manaisitra teny anankiray avy amin'izany, dia tsy hipetraka ao amin'ilay tany izay homeny'ny tompo Andriamanitra anareo ianareo. Noho izany dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aza manampy zavatra anankiray, aza manaisitra, mametraka ny hevitrareo manokana ao amin'izany. Laza ao fotsiny izay voalaza eo amin'ireo oronam-peo ireo. Ataovy marina fotsiny izay nandidin'ny tompo Andriamanitra anareo mba hatao, aza manampy amin'izany. Izy hatramin'izay dia miazona ny fampanantenany amintsika. Miteny fikasana rehetra izay nataony dia niazona an'izany izy. Efa niteny taminareo an'izay hitranga ve izy? Ary nitranga ve izany? Mitondra ny lanitra sy ny tany eto anatrehanareo andro any, ao amin'ny fiakana iray. Efa mba nilaza zavatra iray ve Andriamanitra ka tsy nitanterahany sy nataony marina tokoa arak'izay nolazainy fa ataony ho antsika? Tsy efa nataony tamin'ny fomba izay nolazainy fa hanaovany azy mihitsy ve izany? Izany marina tokoa. Noho izany dia hanoy anao an'izany. Aza manampy amin'izany, aza manaisitra avy amin'izany. Inoy fotsiny izany ary mandehana manetry teny eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra reo satria manakaiky ny fandehanana ho ao amin'ilay tanàna. isika. Amin'izay fotoana izay dia tsy hiverina ianareo, tsy hiverina amin'ity karazam-piainana ity indray, hiverina amin'ny mahavatana tsy mety maty ray nareo, hiverina ianareo rehefa nofoanana ny fahotana, rehefa fatorany satana. Ary mandritry ny arivotaona no iainanareo eto amin'ity tany ity izay nomeny ny tompo andriamanitra reo anareo. Fa ny malemy fanahy no andovany tany. Sambatra izay mankatò ny didiny rehetra mba hahafahany manana zo hiditra ho amin'ny tanàna. Fa any velany ny mpanao ody ratsy, ny mpandainga, ny mpijangajanga ary ny alika tsy hiditra ho izy ireo. Fa ho an'ilay nahavotana fotsiny ihany izany ary ho an'ireo izay mandeha ao amin'ny didiny. Aza maka zavatra vaovao ray. Manidina trazatra izy ireo ary mbola hisy betsaka noho izany no avy. Fa aza maka an'ireny zavatra vaovao ireny. Ny tompo andriamanitra ireny efa nanambara taminareo hoe inona ny fahamarinana. Ny tompo andriamanitra ireny efa nanamarina hoe inona ny fahamarinana tamin'ny alalan'ny teniny sy tamin'ny alalan'ny fanahiny. Tsy amin'ny hery, tsy amin'ny fahatanjahana, fa amin'ny fanahiko. Ary ny fanahy, andriamanitra dia mitady an'ireo izay manompo azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Ary efa ny hoamarinina ny tsara tokoa fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Efa nasehoany taminareo ilay voan'ny arivo. Efa nambarany taminareo izany tao amin'ny teny. Efa niporofony taminareo izany tamin'ny alalan'ny fanahiny. Aza manomboka mihitsy na manandrana rafim-pandaminana iray. Aza manandrana manorona eo ambonin'ny zavatra hafa iray fa mijanona manetry tena eo anatrehan'ny tompo andriamanitra ireo. Satria itony ny hoe mety hisokatra tsy hoely ireo vavadin'ilay tany nampanantenainy. Noho izany dia ndao sika hiditra miaraka amin'ny hira marina sy fifaliana rehefa mandray ny toerana eo amin'ilay seza fiandrianana ny ampakarina sy ny mpapakatra. Ny aina manetry tena, ny aina ampitiavana, mifankatiavana, aza mametraka ninininina mihitsy eo anivonareo. Raha hitanareo fa misy zavatra tonga oponareo izay manohitra olona ray, avoay avy hatrany izany amin'izay fotoana izay. Aza mamela fa hanao ny tsara ny indrindry satana ho tonga eo anivonareo. Hitanareo? Aza velanareo hitranga izany. Mety ho tonga ny olona iray malama vavaka hiezaka ny ampanalavitra anareo amin'izany. Mihevitra ve nareo fa afaka niresaka tamin'ny sesy izy ireo mba hivoaka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nefa izy efa nitsangana teo ary efa nahitan'izany? Tsia, tompoko. Tsia, tsy manaisotra avy amin'izany sika na manampy amin'izany. Azony fotsiny amin'ny fomba izay nolazai ny tompo izany. Tsy mila anara-piangonana sika, tsy mila rafim-pandaminana sika, tsy mila asoparana sika, tsy mila famaliana sika. Mila n'Andriamanitra isika ary izy ny teny. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny. O Andriamanitra, mijery manodidina ny maso ara-panahy, miezaka ny mijery an'izay miseho. Hitako ny teninao, ny fomba izay nanamarinana azy, ny fomba izay nanaporofona azy. Hatrany amin'ny 33 taona lasa izay teto amin'ny renirano teto izay nolazainao. Ary eto izany 33 taona taty aoriana ary eo mpanaovana an'izay nolazainao mihitsy ianao. Ary efa nataonao mihitsy izay nolazainao. Tompo, ho lavitra anay ny niezaka anankely an'izany na ny analehibe an'izany. Miazona fotsiny an'izany amin'ny fomba izay nanaovanao azy. Mandeha manetry tena fotsiny ary manaraka anao. Reto izy ireo tompo izay nomenao ho an'ilay asa mpanompoana afa-tsy ireo izay nodimandry manerana ny firenena manodidina an'izao tontolo izao. Ireo fasany eto dia miazona ny maro amin'ireo masina miandry. Vota. Fa izany no arak'izay voalaza hoe isika izay velona ka mitoetra dia tsy ealohan'ireo izay nodimandry. Ho tsofina ny trompetra, mato no hitsangana aloha, avy eo dia akarina miaraka amin'izy ireo isika. Efa ho eto ambonin'ny tanin'ny voninahitr'Andriamanitra dia anafina ny fiangonana ho lavitra an'izao tontolo izao izany. Tsy ahita azy akory azy izy rehefa lasa izy. Andriamanitra ray, tehirizo eo an-tananao ireo, anao izy ireo. Mivavaka Andriamanitra mba andehanana isan'andro manetry tena eo anatrehanao. Tsy fantatray hoe hafiriana. Tsy maniry ny hahafantatra izahay hoe hafiriana. Tsy andraikitray izany. Andraikitrao izany. Tsy sitraponay ny hahafantatra hoe rovina ianao no tonga. Ny sitraponay tompo dia nitoetra manetry tena mandra-piavinao ary mandeha miaraka aminao. Faniriinay dia ny hamelanao fotsiny tenanao fantatra indray mandeha matetitetika ray eo anivonay mba hahafahanay mahita fa mbola miaraka aminao fony zahay. Mamelanay ny amin'ny fahotanay fahiny. Tary io lalana izay ary arovy amin'ny fandriky ny devoly rehetra aminy ho avy. Tario izay ary tary io lalana, o Andriamanitra rainay. Mamelany fahotanay ary ampio izay mba ho tonga zanakao. Kilasin'olona mahantry izay. Zay dia voaroka iray avy tamin'ireo fikambananity izao tontolo izao ity, avy tamin'ny anaram-piangonan'ireo fiangonana. Hitanay ny farany ary misaotra anao izay ny amin'ny fahitana ara-panahy ao amin'ny teninao mba hahita ny andro farany. Fa ireo zavatra rehetrireo dia tsy maintsy tonga eo amin'ilay fitoram-bato lehibe avy any an-danitra. Ampio izahay tompo mba tsy ho eto amin'izany andro izany fa mba ho lasa any amin'ny fanatrehanao anidinao eo an-tratranao. Sitrano marary sy ny oro tompo. Mivavaka izay izao arivo izao mba hanomezanao anay an'izany fotoana lehibe izany. Engane tsy hisy olona malemy eo fonay noho ny fanatrehanao tompo. Engane ny fonay ho tafatoetra eo aminao hatrany hatrany. Ary fantatray tompo fa ny vola, ny fananana, ireo zavatra izao tontolo izao dia tsy misy dikany fa tena vonjy maika fotsiny. Tsy maintsy lasy ireo rehetraireo, ny asanay, ny toeranay, ny sakaizanay, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy lasa. Tsy mampaninona na manan-karena toy ny ahoana azy, mahantra toy ny ahoana, malaza na tsy malaza toy ny ahoana izay, tsy maintsy lasa izany rehetra izany. Fa zavatra tokana ihany ny fatohan'ny vatanay manodidina eto ary izany dia Jesosy Kristy. Noho izany Andriamanitra avelao izay hanaisotra ny zavatra rehetra ho tsy tena ilaina ka hifikitra eo aminy ary izy ny teny. Ekeo izany tompo, ilay teny voamarina an'ilay ora. Jesosy ilay teny voamarina ho an'ny androny Mosesy, ilay teny voamarina ho an'ny androny Isaia, Eli, John, ny rehetra dia Jesosy. Ary ilay teny voamarina amin'izao andro izao dia Jesosy. Ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Ampio izahay tompo mba hino an'izany, ka hitan'izany ary andeha ao amin'izany. Izay dia mangataka amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika dia manontany ary misy sasany ato izay tsy nanao mihitsy an'io anankiray lehibe ampy tanteraka io. Mino an'izany nareo, saingy tsy ampy ny mino an'izany fotsiny. Mino aho fa zazavavy tsara iray ny vado, fantatro ny rainy, ny reniny, fantatro nandritry ny taona sy ny taona izy, nandeha tamin'ny fiainana iray mahitsy izy. Mino aho fa vehivavy tsara iray izy, saingy tsy zany nanao azy ho ahy. Tsy lasa ho ahy mihitsy izy raha tsy izy nanaiky azy a, izy nanaiky ahy. Ankehitriny dia te anaiky anareo Jesosy. Anaiky azy ve nareo ka ho lasa ampahanteniny? Raha tsy nanao an'izany nareo miaraka amin'ny lohanareo miondrika sy ny fonareo miondrika, matoky aho, tsy misy efitra ho an'ny miantso ray eny amin'ny alitary eto. Tsy tena mankasitraka azy ireny loatra na ahoana na ahoana. Mino aho fa mamangy ianareo amin'izay misy ianareo mihitsy Andriamanitra. Anangana ny tananareo ve ianareo anao hoe eralabranama tsarovy ambavaka? Te anao an'izany aho. Andriamanitra hitahanao. Za Andriamanitra hitahanao. Ho atray, atraiza, atraiza ireo tanana. Te ho tahaka an'izany aho. Andriamanitra hitahanao rahalahy. Hitahanao rahalahy ianareo rehetra manodidina. Te ho izany aho. Andriamanitra hita. Te ho izany marina tokoa. Za dia mahita an'izany. Eny ankehitriny jereo ry sakaiza, mety misy zavatra kely iray. Raha tsy zanynareo amin'izay fotoan'izay dia misy zavatra iray izay hitoeranareo manodidina ankoatran'izany. Tena akaiky n'izany nareo, mijery an'izany nareo, hitanareo zany, efa hitanareo nandritry ny taona maro zany mitombo. Hitanareo tonga eo amin'ny fahamatorany zany ankehitriny. Raha midika ho zavatra rehetra amintsika zany ka tsy misy ninina hafa haritra afa-tsy zany, nahoana ny tsy ahodina fotsiny lohanareo hiala amin'ilay zavatra izay jerenareo ka mifantoka ny tenanareo eo aminy? Fa ny ivo ny fiainana rehetra, ny any akoatra rehetra dia izy. Tsy hanao an'izany ve nareo raha miaraka mivavaka isika? Andriamanitra malala raha ireo tanan-dehilahy, vehivavy, zazalahy, zazavavy na ireo mpitory teny aza dia manangana ny tanany. Izy ireo dia naniriny ny laza fa te ho lasa mifantoka mihitsy manodidina ny tompo Jesosy izy ireo. Kanefa toy ny hoe tsy afaka manao an'izany. Misy zavatra manosika azy ireo amin'ity lalany ity, hitsy lalany hitsy. Mety ho anaram-piangonana iray izany, mety olona iray izany, mety ho fahotana iray izany, mety ho zavatra iray izay afenin'izy ireo ao am-pony izany. Tsy fantatra tompo, ianao no mahafantatra. Ninina le izy engane zao aketi zao tompo rambola miantso ny afy anao. Enao niantso azy ireo, anao izy ireo. Rambola miantso azy ireo anao, engane izy ireo afaka amin'izany. Io fahotana izay mahazo io. Araka ny lazain'ny Baiboly, ilao izy io fahotana izay malaky mahazo antsika io mba hahafahantsika miazakazaka amparetana an'ilay azakazaka izay napetraka eo anoloantsika. Mijery ny inona? Miasantsika? Ny anaram-piangonantsika, ny fikambanantsika, ireo mpanolotsaina, any Kristy ilay mpanao sy mpanefa ny finoana izay ananantsika ao aminy. Ataovy izany ray ho anay androany, mba mangataka an'izany amin'ny anarany sy ho an'ny voninahiny izahay. Ankehitriny dia anao izy ireo tompo, ataovy amin'izy ireo izay hitanao fa sahaza, ataovy aminay izay hitanao fa sahaza, anao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ti-qui-si, sa-ti-en-ti-a-mi-a-lu-i-si, ka-ni-vi, ti-ni-fa-mu-nje-ku. Teo amin'ny azonkavary. Adinonareo ve ny amin'ny sakafo ariva? Adinonareo ve namety tsara ireo ankizy ao anaty fiarona tsy? Adinonareo ve ny rehetra mikasika ny lasaka fantatrareo hoe inona ny tsapanareo zao ankehitriny izao? Miariary eo anatrehanareo zany isan'andro isan'andro. Hitanareo? Aoka izany no ivo ny zavatra rehetra. Aoka ny sisa amin'ireo zavatra ho foana. Ho levona izy ireo na ahoana na ahoana. Oh, manoiza manaraka azy fotsiny. Hitanareo? Tahaka ny nanarahan'ny Elisa ny Elia, dia ndao sika hanaraka azy. Fa isika dia tsy maintsy hakarina ihany koa ndray androany. Efa hitantsika ilay kalesy hafo izay napakatra azy avy tao am-pasana. Tsapatsika eo anivontsika izany ankehitriny. Indray androany dia mahandro soavaly avao amin'ny kirihitra izy. Hiakatra isika, tsy tianareo ve izy? Ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Oh, tsy afaka ny somary anakipy masonareo fotsiny venareo ka hahita azy miantona any. Tiko izy, iza no hafa azoko tiavina? Tiko izy, satria ny tia miaro izy ka ny vi tini famonjeko teo amin'ny azonkavary. Isaky ny miverina any an-trano aho dia misy olona ray lasa. Raha andeha volana vitsivitsy aka miverina dia misy olona ray lasa. Malahelo aho isaky ny tonga. Indray andro zalahy ray izay niarahako tany an-tsekoly no nandeha teny an-dalambe hoy izy hoe akory Billy. Nijereko izy namana kely tsara tarehy izy taloha, volo tena mainty mamiratra vo bangona kany ireny. Ankehitriny dia tena fotsy tahaka ny oram-panala ilay izy. Tena nahitsy izy taloha, ny kibo mivoaka tahaka an'izao. Hoy aho hoe akory Jim. Nijereko izy, tsapako tatompoko, nieritreritra hoe Andriamanitra, za sy ty tovolahy, za sy ty lehilahy ty dia mitovy fotoana. Tamin'izay fotoana izay dia fantatro fa voaisa ireo androko, fantatro fa tsy hoe ela intsony ilay izy. Nijery manodidina ka mieritreritra hoe inona no azoko atao tompo? Ampio a, tsy te andeha eo alohanao a, za dia te hijanona mihitsy, mihitsy ao arinao, enao no mitarika ny lalana. Mijery ary mieritreritra hoe enina amby dimampolo taona. Oh, wa dray, tsy ho ela intsony. Ary mijery aho mahita ny sakaizako tsara bilido mipetraka eo roa amby fitopolo na telo amby fitopolo taona. Mijery manodidina ka mahita an'ireo ankizy mieritreritra izy ireo hoe eny iandry aho mandra-pahantro takandrala Branama, eritreritra an'izany a. Ry malala, mety tsy ho hitanareo zany. Misalasala betsaka ny amin'ny ahitanareo an'izany a. Hitanareo? fa eritreretra fotsiny hoe raha velona iny rahalahibiny dao amin'ity andro ity de ary miaina amin'ny anjatony amin'ireo olona dimy ambe folo enina ambe folo taona izy miamaty isan'andro izy ireo. Noho izany, inona ny fahasamihafana ataony hoe firy taonanareo? Inona no ataonareo mikasika ny ora zay iainanareo? Inona no ataonareo any jesosy amin'izao fotoana izao? Hitanareo te ahita azy a, te ahita n'ilay ora zay ijereko sy ahitako an'reto vatana antitry reto niova, ahita azy ireo no vaina ao anatin'ny fotoana vitsy, ao anatin'ny ray mpimaso. Ratsy zany lay izy amin'izay fotoana zay, de isika ny olona dala indrindra mihinana, misotroa ary mifalia, satria raha pitsy de ho faty ianareo. Hitanareo, tahaka ny biby ray fotsiny nareo maty ary makany amin'ny vovoka de zay ihany. Fa misy mety maty ray, aina tsy mety maty ray velona ao anatinareo rahalahy. Efa nandre avy tany an-danitra sika, efa hitantsika voaporofo zany. Fantatsika fa misy izy ary mpamaly soan'ireo zay mitady azy fatratra. Ankehitriny ry mambora ny vatan'i Kristy raha irany zany ray sika. Tiako nareo hipetraka fotsiny eo amin'ny sezanareo ka handray ny tanany hafa raha mbola mihirany zany ray sika. Arabao fotsiny rahalahinareo anabavinareo. Tiko izy satri Richard kani vidini famunjeku teo amin'ny azony kanva. Tianareo ve izy? Manova amen. Tianareo ve ny teniny? Manova amen. Tianareo ve ny antony? Manova amen. Tianareo ve ny vatany? Manova amen. Noho izany mifankatiavy ianareo. Amen. Marina izany. Izao no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Ankehitriny dia mametraka ny tanaka eo ambonin'ny reto mosary reto ary raha tsy maintsy akazy ireo nareo alohan'ny rahariva. Angataka ny rahalahy Richard Blaira, namaly ny fivavany Andriamanitra izy sy ilay rahalahy eto, mivavaka ndray andro mba amerenana an'io zazalahy kely izay mipetraka eto anivotsika io androany, izay velona noho ny finoana izy ireo an'Andriamanitra. Ankehitriny dia angataka azy ampiravantsika mitombavaka ray ao anatin'ny fotoana vitsy fotsiny mba hahafahantsika miverina indray rahariva. Eo amin'ny roambin'ny folo sy dimy minitra fotsiny izao araka io famantaranandro io. Ary tiako nareo hiverina rahariva raha vitanareo raha eto manodidina nareo. Raha tsy maintsy andeha hodinareo dia engany Andriamanitra hanafainganananareo eny amin'ny lalanareo sy hanampy anareo ary hiaro anareo. Raha afaka mijanonareo ka te hijanona dia tonga soanareo mba hijanona. Omba anareo ny Andriamanitra kehitri. Mandra-pianantsy, mandra-pianantsy. Dô sika nangana ny tanantsika aminy. Ionatsy eo an-tongotry Jesô, mandra-pianantsy, mandra-pianantsy. Ho manao ny Andriamanitra mandra-pianantsy kindra. Izany ny fomba andaozana ny tranon'Andriamanitra, ampivavahana, ampanetretena, matoky fa hiaona indray sika rahariva. Raha tsy izany, mandra-pianantsikindra. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny, rahalahy Blaira.